Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia, máme útorok 31. marec roku 2026 a meniny dnes oslavuje Benjamín. V tento deň v roku 1921 sa narodil v Trenčine podnikateľ, hlásateľ banskobystrického vysielača počas SMP Michal Šumichrast. No a v roku 1995 pápež Ján Pavol II. Rozdelil slovenskú cirkevnú provinciu na dve časti. Vo východnej časti povýšil košickú diecézu na arcidiecézu, v západnej časti zriadil bratislavsko-trnavskú arcidiecézu a dom svätého Martina v Bratislave povýšil na konkatedrálu. Čo nás dnes čaká? Čaká nás spoločné rokovanie vlád Česka a Slovenska. Bude protestný pochod proti zásahom v kultúre v Bratislave. Pokračuje súd v prípade vraždy Jána Kuciaka. NBS zverejní novú prognózu vývoja ekonomiky a v Bruseli pre vojnu na Blízkom východe rokujú ministri energetiky. Peter Pellegrini by nemal principiálny problém so zrušením voľby poštou, pokiaľ bude v zahraničí dosť volebných miestností. Pre mňa je dôležité zachovať voľbu pre občanov Slovenska, ktorí majú vzťah k svojej krajine a chcú sa možno aj vrátiť. Ostatné je technická debata, povedal. Prezident čiastočne prevzal argumenty niektorých koaličných politikov, ktorí hovoria o údajných manipuláciách pri voľbe poštou. Dnes nikto nemôže garantovať tajnosť voľby poštou, pretože jeden človek môže vytlačiť lístky aj za troch rodinných príslušníkov, potom ich môže vypísať a poslať, tvrdí. V tejto súvislosti sa prihovoril za to, aby voľba zo zahraničia bola rozšírená aj na voľbu prezidenta, nielen na parlamentné voľby. Premiér Robert Fico ostro kritizoval Európsku komisiu aj ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Na tlačovej konferencii o cenách palív hovoril o nekorektnom prístupe Bruselu i pokuse ovplyvniť politickú situáciu na Slovensku. Najostrejšia kritika však smerovala na Európsku komisiu, ktorá Slovensku zaslala po prijatí tohto nariadenia list s výhradami. Upozornila, že môže začať konanie pre porušenie práva únie a vyzvala Slovensko, aby opatrenie okamžite zrušilo. Fico to vníma ako výhražný a nekorektný krok. Tak my, čo reagujeme na svinstvá, ktoré napáchal Zelenský a chránime občanov Slovenskej republiky, dostaneme list od Európskej komisie. No, musíte s tým okamžite prestať, odkazuje Bruselu. Robert Fico tvrdí, že Európska komisia má záujem ovplyvniť politickú situáciu na Slovensku, pretože jeho vláda vytkla dvojaké ceny nafty. Únia si podľa neho žela aj výmenu maďarskej vlády Viktora Orbána. Kto bude vysvetľovať nedostatok ropy? Kto bude vysvetľovať, že benzín a nafta budú stáť 2,5 eura? Kto bude vysvetľovať, ak pôjdu ceny hore? Potravín a služieb, no vláda Roberta Fica, povedal na tlačovej konferencii premiér. Progresívne Slovensko, Sloboda a Solidarita a Kresťanské duhové hnutie a ani hnutie Olajno nebudú hlasovať za predĺženie komunálneho volebného obdobia na 5 rokov. KDH tvrdí, že myšlienku podporuje, ale pre pokladom podpory musí byť celospoločenská zhoda aj širšia zhoda naprieč politickým spektrom. Bez splnenia týchto podmienok návrh, ktorý predložil Hlas, nepodporíme, dodalo hnutie. Za dôležitejšie považuje najprv vyriešiť decentralizáciu samospráv s rozdelením kompetencií a peňazí od vlády a prenesenie väčšej časti eurofondov na samosprávy. Na slovenských hraniciach, ale aj vo vnútrozemí prebiehala bezpečnostná akcia proti nelegálnej migrácii, do ktorej je zapojená aj polícia, aj finančná správa. Kontroly robili aj na letoch v rámci Schengenu, na letiskách v Bratislave a v Košiciach. Minister vnútra Matúš Utajkeštok oznámil, že na ukrajinskej hranici sa podarilo zachytiť troch nelegálnych migrantov. Na akcii sa zúčastnil aj český minister vnútra Metnar. Utajkeštok upozornil na zhoršujúcu sa bezpečnostnú situáciu vo svete a deklaroval pripravenosť Slovenska chrániť hranice EÚ aj pomôcť Maďarsku. Český minister vnútra ocenil spoluprácu oboch krajín a potvrdil pripravenosť pokračovať v spoločných akciách. Skupina poslancov Národnej rady za koaličnú SNS navrhuje zvýšiť príspevok na pohreb zo súčasných 200 na 500 eur. Zmenu chce presadiť novelou zákona o príspevku na pohreb, ktorú predložila do parlamentu. Dôvodom je podľa poslancov pokračujúci rast cien pohrebných služieb a ďalších výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu, v dôsledku čoho súčasná suma príspevku prestala zodpovedať reálnym nákladom. Podľa dostupných orientačných údajov sa celkové náklady na pohreb na Slovensku pohybujú spravidla v rozpätí od 1000 do 3000 eur. Príspevok vo výške 200 eur tak v súčasnosti nepokrýva ani 30% týchto nákladov, skonštatovali predkladatelia. Ústavný súd čiastočne vyhovel sťažnosti nepravoplatne odsúdeného Daniela Bombica. Senát predsedu Roberta Šorola, Ivana Fiačana a Martina Vernerského 26. marca rozhodol, že najvyšší súd vlani porušil Bombicové práva v súvislosti s rozhodovaním o jeho žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu. Napriek tomuto rozhodnutiu ostáva Bombic vo väzbe. Jeho advokát David Lindner tvrdí, že rozhodnutie ústavných sudcov sa týka prieťahov spôsobených najvyšším súdom. Išlo o rozhodovanie medzi septembrom a decembrom 25. 3,5 mesiaca tak bol podľa Lindnera jeho klient vo väzbe bez právoplatného rozhodnutia súdu. Týmito prieťahmi okrem toho bolo podľa obhajcu znemožné Bombicovi žiadať v pravidelných mesačných intervaloch o prepustenie. Dajme si aj liberálne okienko. V útorok, teda dnes, o 17.30 bude v Bratislave procný pochod proti zásahom v kultúre. DAO prejde okolo inštitúcií, ktoré sú podľa organizátorov zodpovedné za rozvrat kultúrneho sektora. Platforma Otvorená kultúra žiada odvolať vedenie ministerstva, rady FPU a STVR. Pochod sa začne na Bratislavskom námestí Slobody pod názvom Veľká kultúrna mobilizácia. Podľa organizátorov nepôjde o klasický protest s pódiom a príhovormi, ale o protestný pochod mestom. Nebude žiadne pódium ani zdlhavé príhovory. Protestný pochod by mal byť ozvučený po celej svojej dĺžke pomocou nákladných bicyklov. Organizátori vyzývajú ľudí, aby si priniesli vlajky a transparenty s názvami obľúbených kultúrnych podujatí, festivalov či kultúrnych centier. Sekcia Euromordor. Európska múmia diskutuje podľa portálu Politico o núdzových opatreniach pre prípad, že by maďarský premiér Viktor Orbán vyhral aprílové voľby a udržal si tak funkciu aj v ďalšom funkčnom období. Podľa diplomatov Únie sa zvažujú viaceré možnosti, ako obmedziť schopnosť jednotlivých lídrov blokovať rozhodovanie. Jednou z navrhovaných zmien je rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou aj na oblasti, ktoré si dnes vyžadujú jednomyselnosť, napríklad zahraničnú politiku či rozpočet Európskej únie. V minulosti sa už využil aj neformálne postupy, napríklad keď Orbán počas rokovaní opustil miestnosť, čo umožnilo prijatie rozhodnutia. Medzi možnosťami sa spomína aj pozastavenie hlasovacích práv podľa článku 7 zmluvy o EÚ, podľa ktorého je možno štátu tieto odňať, ak porušuje hodnoty únie. Čo sú to tie hodnoty? Najradikálnejším, no považovaným za nereálny, je scenár vylúčenia Maďarska z únie, ktorý zatiaľ nemá precedens. Fungovanie Severoatlantickej aliancie budeme musieť po vojne s Iránom prehodnotiť, povedal Marco Rubio. Španielsko a ďalšie štáty aliancie americký minister zahraničných vecí kritizoval za nedostatočnú podporu a sťažoval sa, že spojenci opustili USA v čase núdze. Sami ste si tú núzu vyvolali, len tak mimochodom. Španielsko zakázalo americkým lietadlám zapojeným do vojny proti Iránu prelet cez jeho vzdušný priestor. Rubio potvrdil, že Washington narazil na odpor pri využívaní vojenských základní aj inde. Napriek tomu zdôraznil, že Severoatlantická aliancia je pre Spojené štáty užitočná, pretože im umožňuje umiestňovať amerických vojakov a vybavenie v zahraničí. Ale ak je Severoatlantická aliancia len o tom, že budeme brániť Európu v prípade, že bude napadnutá, no potom nám odmietajú práva na využívanie základní, keď ich potrebujeme, nie je to veľmi dobrá dohoda, vyhlásil. Je ťažké v tom zostať a tvrdiť, že je to pre Spojené štáty dobré. Takže to všetko bude treba prehodnotiť, dodal a zdôraznil, že NATO nemôže byť jednosmernou ulicou. Poďme ešte tuto k našim západným susedom. V súvislosti s nedávnym zapálením haly zbrojovky LPP Holding v Pardubiciach zadržali celkovo 5 osôb. Český minister vnútra to povedal na návšteve Slovenska, ktorému sa poďakoval za zadržanie jedného z podozrivých. Čin vyšetrujú ako terorizmus. Tých páchateľov na mieste bolo oveľa viac. V priebehu času sa podarilo zadržať aj ďalšie osoby. Dnes z toho väčšieho počtu útočníkov na mieste máme zadržaných 5, povedal Metnár na spoločnej tlačovej konferencii so Šutajom Eštokom k preventívnej bezpečnostnej akcii proti nelegálnej migrácii. Zo skoršieho vyjadrenia Českého policajného prezídia vyplynulo, že na Slovensku bola zadržaná americká občianka. Moment, nebola ruská? Bratislavský súd ju minulý týždeň poslal do väzby v rámci vydávacieho konania, v ktorom sa rozhodne o jej odovzdaní českým úradom. V Čechách ešte zostaneme. Česká vláda pripraví opatrenia na zastropovanie marží obchodníkov s pohonnými látkami. Podľa nej sú v niektorých prípadoch neadekvátne. Ministerstvo financií chystá aj niekoľko variantov pre prípadné zníženie spotrebnej dane z palív. Kabinet rokoval so zástupcami najväčších distribútorov palív v Česku, ktorým predstavil svoj postoj k maržiam. Znovu sa s nimi podľa premiéra Andreja Babiša stretne v stredu. O možnostiach zníženia spotrebnej dane má vláda rokovať mimoriadne tento štvrtok. Česko požičia domácim rafinériám 100 000 tón ropy z núdzových zásob pre obmedzenie dodávok ropovodom IKL TAL. Zásobovanie trhu pohonnými látkami podľa štátnej správy rezerv funguje normálne a palív je dostatok. Uvoľnenie núdzových zásob schválila vláda. Podľa logiky našej opozície by sa toto ale diať nemalo, lebo Česi diverzifikovali a čo je hlavné, od ruskej ropy sa odstrili. Tak ako to je, že by nebola aj tá druhá ropa? Maďarský premiér Viktor Orbán vyhlásil, že Maďarsko bude ostro reagovať, ak bude jeho občan potrestaný na základe slovenskej novely trestného zákona týkajúcej sa Benešových dekrétov. Zdôraznil, že Maďarsko odmieta princíp kolektívnej viny a v prípade uplatnenia zákona voči Maďarom podnikne kroky na ich ochranu. Na podporu etnických Maďarov na Slovensku už oslovili aj popredné maďarské právnické firmy. Nemecká vláda si predstavuje, že v najbližších 3 rokoch sa vráti domov 80% Sýrčanov žijúcich teraz v Nemecku. Silný díler. Ríšsky kancelár Friedrich Merz to povedal po rokovaní so sýrským prezidentom Ahmadom Šarom. Nemecko má podľa Merza záujem na tom, aby v krajine zostali dobre integrovaní Sýrčania. Naopak trestne stíhaných občanov Sýrie chce do vlasti deportovať čo najskôr. V Nemecku žije s rôznym statusom takmer 1 milión Sýrčanov. Prevažná väčšina prišla v utečeneckej vlne v rokoch 15 a 16. Nemecko a Sýria sa dohodli, že vytvoria spoločnú operačnú skupinu, ktorá bude pomáhať Sýrčanom pri návrate. Chorvátsky prezident Zoran Milanovič zrušil májový summit Západného Balkánu. Ako dôvod uviedol vyhlásenia srbského prezidenta Vučiča, ktoré podľa neho ohrozujú regionálnu stabilitu. Milanovič pondelok vo svojom vyhlásení uviedol, že Vučičové politické kroky v posledných dňoch a týždňoch podkopávajú medzištátne vzťahy a ohrozujú mier a stabilitu v juhovýchodnej Európe. Za takýchto okolností podľa Milanoviča nie sú vytvorené podmienky na to, aby Vučič navštívil Chorvátsko, a preto sa májový summit ruší. Výroky svojho srbského kolegu Milanovič bližšie nekomentoval. AFP doplnila, že srbský prezident opakovane obvinil Albánsko, Chorvátsko a Kosovo, ktoré v marci 25 podpísali deklaráciu o spolupráci v oblasti obrany a bezpečnosti z vytvárania vojenskej aliancie proti Srbsku. Podľa Vučičových slov z pondelka o tejto iniciatíve v telefonáte informoval aj ruského prezidenta Putina. Britská BBC, teraz si niečo povieme o nezávislosti médií mainstreamových. Britská BBC čelí kritike za spoluprácu so Saudsko-arabským investičným fondom. Komerčná divízia BBC Storyworks natočila na zákazku fondu množstvo filmov a pripravila články vyzdvihujúce údajne pokrokový prístup Saudskej Arábie k právam žien a ekologickým projektom. Kritici označujú tieto materiály za propagandu a varujú, že prepojenie s autoritárskym režimom môže poškodiť dôvery hodnosť stanice. Organizácie na ochranu ľudských práv, napríklad Amnesty International, upozorňujú, že podobné projekty môžu odvádzať pozornosť od pokračujúceho porušovania práv v Saudskej Arábii. Medzi ne patrí väznenie aktivistov a britských občanov za príspevky na sociálnych sieťach. Donald Trump a Spojené štáty americké. Donald by chcel, aby sa arabské krajiny finančne podielali na vojne s Iránom, povedala jeho hovorkyňa, s tým, že prezident má nápad, ktorý čoskoro predstaví verejnosti. Rokovania so zástupcami Iránu podľa hovorkyne Bieleho domu pokračujú a vraj sa vyvíjajú dobre, hoci to Teherán popiera. Podľa hovorkyne Irán niečo iné hovorí súkromne americkým činiteľom a už súhlasil s niektorými americkými návrhmi. Trump pohrozil rozsiahlym útokom na iránsku energetickú infraštruktúru, ak Teherán neotvorí Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčový pre prepravu ropy. Teherán medzi tým americké návrhy označil za nerealistické a pokračoval v odvetnej palbe na Izrael. Vojna ale podľa plánov Izraelcov neoslabila iránsky režim, tak ako dúfali v Bielom dome alebo v Tel Avive. Naopak posilnila iránske revolučné gardy. Aj keď boli najvyšší vodca Ali Chamenei a viacerí lídri zabití, systém prežil vďaka vopred naplánovanej decentralizácii moci a nástupníckym štruktúram. Irán obvinil Ukrajinu z aktívnej účasti vo vojne proti Teheránu. Iránsky veľvyslanec pri OSN Amir Said Iravani to napísal v liste generálnemu tajomníkovi OSN potom, čo Ukrajina vyslala na Blízky východ svojich expertov. Ukrajina nesie podľa medzinárodného práva zodpovednosť za napomáhanie alebo podporu pri páchaní medzinárodne protiprávneho činu, uviedol Iravani v liste adresovanom Guterresovi. Poskytuje operačnú a technickú podporu, ktorá priamo prispieva k použitiu sily a k agresívnym činom namiereným proti suverenite a územnej celistvosti Iránskej islamskej republiky, dodal. Cielené útoky na civilnú priemyselnú infraštruktúru s cieľom vyvíjať hospodársky tlak alebo kolektívny trest môže podľa Iravaniho predstavovať závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva, vrátane vojnových zločinov. No a ešte sa pozrieme v krátkosti na Ukrajinu. Ukrajina sa ospravedlnila Fínsku za víkendovú haváriu dronov. Najpravdepodobnejšou príčinou je podľa Kieva ruské rušenie pri meste Kouvola. Spadli v nedeľu 2 drony. Žiadne ukrajinské drony neboli za žiadnych okolností nasmerované na Fínsko. Najpravdepodobnejšou príčinou je rušenie ruských systémov elektronického boja. Fínskej strane sme sa za tento incident už ospravedlnili, povedal hovorca ministerstva zahraničných vecí Gregory Tichý. Tak a poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Aktuálne zrážky takmer na celom Slovensku, dokonca v Liesku a na Chopku sneží. Prší aj na západnom Slovensku, aj kde tu na východe. A tam začneme. Prší v Košiciach a v Prešove. 4 stupne v oboch mestách, 5 stupňov v Tisinci, 6 v Kamenici nad Cirochou a Trebišove, len 3 stupne v Bardejove, 0,5 stupňa nad nulou v Poprade, ale aj v Telgárte, aj tam sneží, pozerám. Rožňava má plus 5, 4 v Lučenci, 4 aj na Sliači, 3 stupne Celzia zhodne v Žiline a v Martine, len 1 stupeň v Liesku, 5 stupňov v Prievidzi, v Žiari nad Hronom, ale aj v Dudinciach, takisto v Urbanove, 5,5 stupňa v Nitre, 5 v Piešťanoch, 4,5 stupňa v Trenčíne a v Senici. Kuchyňa má 4 stupne, 6 stupňov v Gabčíkove a v Bratislave. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, spočiatku na mnohých miestach dážď alebo prehánky, od stredných polôch na severe spočiatku aj nižšie sneženie. V popoludňajších hodinách sa tie zrážky postupne budú míňať, teda nebude pršať, ale bude chladno a miestami veterno. Denná teplota vystúpi na plus 6 až plus 11, v Žilinskom kraji a na Spiši 1 až 6 stupňov Celzia, vo výške 1500 metrov minus 3. Fúkať bude severozápadný až severný vietor, rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, najmä na západe v nárazoch až 35, niekde až 60 km za hodinu. Na hrebeňoch hôr lokálne prudký až búrlivý vietor. Ale hraj, mašina.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Pustím vám videjko zo včerajška. Chvíľu som nevedel, čo s tým mám robiť, keď som to videl. Nebrala to hlava sprostá, viete, ak je to, priznám sa. Ale nevadí, rozberieme si to na drobné. Najskôr si to vypočujte. Pán redaktor z Aktualit sa pýta premiéra.
Je správne na základe toho, že Slovnaft čerpá slovenské štátne hmotné rezervy, diskriminovať štátnych motoristov alebo teda štátnych príslušníkov iných krajín?
Ja si myslím, že áno, lebo chránime našich ľudí na Slovensku.
Toto je právny argument, ktorý Európska komisia bude rešpektovať.
Pozrite sa, opakujem, nie je to jedno, pokiaľ ide o právny spor, ktorý bude trvať roky. My potrebujeme teraz chrániť občanov Slovenskej republiky a najlepšou cestou by bolo obnovenie ropovodu Družba, čo však pravdepodobne Európska komisia po dohode so Zelenským nechce. Opäť ste zaktuálni, rešpektujem váš pohľad. Čím horšie na Slovensku, tým lepšie samozrejme. Tešili by ste sa, keby sme my takéto opatrenia neprijali. My si stojíme za týmto opatrením a ja nevylučujem, že po uplynutí 30 dní budeme v tomto opatrení pokračovať aj ďalej.
Vy by ste nenamietali, ak by Rakúsko zaviedlo vyššie ceny chleba pre slovenských občanov?
Pán redaktor, ak by zaviedlo Rakúsko vyššie ceny chleba pre občanov Slovenska, tak to robiť nemusí, lebo Rakúsko má drahší chleba ako Slovensko.
Ak by zaviedlo Rakúsko vyššie ceny chleba pre slovenských občanov?
Pán redaktor, ešte raz.
Platili by o 20 centov viac ako bežná...
Pán redaktor, ešte raz.
Vy by ste
ak by krajina potrebovala si chrániť svoj vlastný vnútorný trh, a ja nepredpokladám, že občania Rakúska sú tak chudobní, že potrebujú chodiť na Slovensko a tankovať benzín. Myslím si, že v danom prípade to bolo legitímne, oprávnené rozhodnutie vlády Slovenskej republiky chrániť trh, pretože ak by sme toto opatrenie neprijali, počuli ste argument, ktorý povedala pani podpredsednička vlády, že možno by to nebolo, povedzme, 5%, ale bolo by to 10, možno 15% vyschnutých pump. Ale dobre, veď, ja to rešpektujem, pán redaktor. Podobne ako Markíza, aj vy stojíte na strane tých, ktorých to bolo zlé. Ja to rešpektujem, ja sa s vami predsa nehádam. Ja som si urobil tlačovú konferenciu, kde som pomenoval môj postoj. Vy si aj tak napíšete, čo chcete.
Poslednú otázku.
Ten Fico bol na neho hnusný. To musíte uznať.
To je hrozné, ako sa správa k novinárom. Hrozné.
My si množno mnohí neuvedomíte, ale nebyť týchto slovenských mainstreamových novinárov, hej, ktorí stoja medzi nami a ruskou totalitou, hej, a ruskými jadrovými hlavicami, by sme už dávno skončili. A ako národ, ako štát. Nebyť týchto novinárov, my sme v prdeli. Hej. No ale...
My ani nevieme, že vyšlo slnko.
No ale na rozdiel od Roberta Fica, ešte obecne známe, že ja nie som taký ako on, ja som dobrý, kľudný aj, a mám rád mainstream na rozdiel od neho, lebo vidím v nich silne profesionálnu teda zložku teda novinárskej komunity, hej, vždy si uberujú všetko, píšu iba pravdu a bojujú za tých najslabších, ako sú napríklad zelení náckovia s vrtulami, hej. Tí, čo bývate v Bratislave, viete, o kom rozprávam. Hej. No. Ale, pretože ich mám rád, na rozdiel od Fica, pretože nie som taký prudký a taký hrubý, ako je Robert Fico, hej. Tak ja sa pokúsim tomuto Chrustíkovi veci vysvetliť, hej. Lebo, pozri sa, on ťa kritizuje, ten Fico, v kuse tam niečo a aj Gašpar. Počúvajte, to je niečo nehorázne. Tak ak nemôžete pochváliť toho mainstreamového novinára, hej, tak ho nehaňte. Ja ho idem pochváliť. Lebo Chrustík si ma získal tým, že sa naučil nové slovené spojenie, že štátne rezervy. Bo dokonca povedal štátne hmotné rezervy. A to, kamaráde, na to musel študovať aspoň. Na to určite robil bakalárku. Hej. Takže tieto jeho zásluhy mu nemôžem vziať. Hej. Ja by som poprosil Roberta Fica, aby to tiež nerobil. No ale on povedal jednu vec ešte pred tými štátnymi hmotnými rezervami. Povedal si slovo Chrustík, že slovenské. A čo si myslíš, slovenské štátne rezervy, ako kto to kúpil a kto to zaplatil?
Marťania.
Nácek z Lincu? Alebo z Grácu? Koho sú to rezervy? Čo, môj zlatý? No otázka nestojí takto, lebo takto, mimochodom, hej, niektorý deň som tankoval v Maďarsku a pýtala odo mňa ženská techničak a viem, na čo tie techničak. No a 25 centov okolo je rozdiel medzi cenou pre mňa, hej, a cenou pre Maďara. Tak len aby ste vedeli, ale evidentne to nikomu nevadí. No. Čo ale Chrustíka sa chcem spýtať. Hej. Prečo nejdeš do Rakúska, hej, keď teda ti tak záleží na tých Rakúšanoch, hej, na chudákoch, ktorí proste už pomaly nemajú za čo tankovať. Prečo ideš do Rakúska? Hej, normálne tam choď a choď sa tam spýtať ministra hospodárstva alebo aj toho kancelára, alebo čo tam oni majú, že prečo je v Rakúsku taký drahý benzín? Lebo, vieš, tá cena, ktorá je v Rakúsku, hej, nie je, že by sa odrážalo len od toho, že nemajú ruskú ropu a tú, ktorú majú, je, kamaráde, to môžu z Marzu už dovážať. Hej? No ale takisto ako u nás. Hej? V Rakúsku cenotvorba pohonných môd, hej, je okrem DPH ešte nejaká spotrebná daň, aj nejaká cestná daň, neviem čo. Rakúska vláda, hej, ja viem, slovenský mainstreamový novinár z Aktualit, jemu viac záleží na občanoch Rakúska ako rakúskej vláde. Ja to chápem. Hej. Ja to chápem. To je v poriadku. Hej. Že tá rakúska vláda môže s tou cenou niečo urobiť. Prečo sa nejdeš spýtať? Keď ti tak záleží na tých zelených kreténoch s vrtulami. Keď ti tak na nich záleží. Prečo sa nejdeš spýtať? Prečo nevyvinieš tlak na rakúsku vládu, aby im tie ceny teda znížila. Prečo musí tento zelený vrtulový nácek chodiť a vyberať štátne rezervy Slovenskej republiky? My sme akože, my východoeurópania, my spodina celej Európy, my ich máme živiť? Týchto demokratov zelených? Z našich štátnych rezerv? Lebo vieš, štátna rezerva nie je, že Fico išiel, vytiahol kešeniu a zaplatil. Nie, ja som za to zaplatil, moje zlatý. A ostatní Slováci. Hej? To je naše. A keď ti tak vadí, hej, keď ti tak strašne vadí a vysoké ceny v Rakúsku, tak choď a požiadaj rakúsku vládu, aby znížila dane, aby ti to chudáci zelení si mohli natankovať. Hej? Nie je jasné, že... Lebo pozrite sa, Rakúšania sú, povedzme, že divní. Hej? Lebo minimálne polka z nich by bola najradšej, keby z tých vrtul, tam, ja neviem, pri Bergu alebo v jaké ryti to majú, hej? Keby stadiaľ tiekla nejaká syntetická ropa a oni by boli ochotní zaplatiť 10-15 eur za liter. Hej? Neviem, prečo ich toľko chrániš. Rakúšania, pokiaľ vedia, pokiaľ im to fíre, no nie, pokiaľ im to niekto vysvetlí, hej? Hej, že im vysvetlí, že počúvaj, dobre, stojí benzín 5 eur, hej, liter, ale počúvaj, je zelený, hej, normálne si nalej si trošku, pozri sa, zelený je, hej, úplne v pohode, a keď toto budeš tu používať, hej, budeš tu jazdiť, ja neviem, skice do Viedne, hej, každý deň, tak normálne zachrániš planétu, hej. No a ten zelený nácek tomu uverí, lebo no, sú tak nastavení, veľmi dávno, nie od včera, hej. Takže ďalšia vec je vysvetliť Rakúšanom, že je to super, že oni platia veľa za benzín. A to ešte neznamená, že u nás za chvíľu nebude takisto drahý. Hej? Ale prečo my máme pokrývať? Rozumieš? Pochop toto. On, aby ušetril, tak bude chodiť tankovať na Slovensko. Hej? No a tí ostatní, čo žijú ďaleko, ktorým sa to nevyplatí, tak tí budú kupovať drahý benzín Rakúšania a budú tlačiť do chrštánu, do rakúskeho štátu budú tlačiť vysoké dane. A my máme pokrývať časti obyvateľstva Rakúska, aby nemusela platiť vysoké dane do vlastnej kasičky. A vy ste sa s koňom zrazili? Ako? A keď, že 20...
Ja si myslím, že problém je v tom...
No? V čom?
Ja si myslím, že v tom... Tuto je problém v niečom inom. Keďže to sú veľkí bojovníci za Ukrajinu, no Ukrajinci na Slovensku s ukrajinskými značkami budú platiť drahšiu naftu a platiť.
Vieš, to mi nenapadlo.
Tam je problém.
Viete čo, Ukrajince, počúvajte. Máte dve možnosti. Choďte do Maďarska. Nie, aj tam budeš mať drahý benzín. Chod domov. Ja som počul, že na Ukrajine je to lacné. Chod domov. Aj. No a jasne. No a čo? Rozumieš, ja som zo slovenskou značkou musel zaplatiť, ja neviem, o 25 centov viac v Maďarsku. A čo? No, alebo som debil a som, ideš, rozumieš, pár kilometrov za hranice a zabudneš si natankovať. Môj problém. A čo, teraz idem Orbána zastreliť za to, alebo budem Maďarom nadávať, že si chránia svoje? No, my si chránime tiež svoje. No, čo keby si Rakúšania začali tiež chrániť svoje? A Ukrajinci, tí to už robia dávno. Tí si chránia svoje. A ničia nás. No tak, ak máš ukrajinské... No a myslím si, že ja, čo som vedel ukrajinské značky v Bratislave, tak ak máš na nejaký úrus, tak budeš mať aj na drahší benzín. Veď je taký problém. Či všetky peniaze si utratil, všetkých 400 tisíc si dal za auto a teraz už nemáš na benzín? Chrustík z Kieva. Už nie sú peniažky. No, a takže tento... Tento novinár, mainstreamový novinár, hej, ja mu akože mu gratulujem. A pozrite sa, toto sú situácia, nie, ja som to niekde počul, Fico vraval, že ja som nevyhodil Nord Stream do vzduchu, ja som nezastavil plyn, ja som nezastavil ropu. No nie, nezastavil, ani nikto z nás. Táto situácia, aká je, hej, je z dvoch dôvodov. Že Európska únia, hej, zakázala Zelenskému, aby nám posielal ropu, hej, len 99%, dobre viem, že to urobili oni. Hej. A oranžová hlava, akože vymetená, dneska ti môžem povedať, že vymetená oranžová hlava so sionistickými fašónmi, stopli druhý zdroj. No, ale ani jedno sme my neurobili. Ani jedno sme nespôsobili. Sme 5 miliónový štát a súdruhovi, novinárovi, hej, odkazujem, ja viem. Ty si Európan, hej. Ale, vieš, musíme si chrániť svoje. Lebo poviem ti jednu vec. Hej. Tu nejde o chleba, či stojí o 20 centov, alebo o 50 viac. Tu ide o to, že ak nebudú pohonné hmoty, môj zlatučký, hej, žiaden chleba v tej zastratej Bratislave si nekúpíš. Rozumieš, čo ti rozprávam? ani párky, ani nič. Nič nebudeš mať, nebudeš mať čo žrať, ty debil. Ja viem, že chlieb je dôležitá komodita. Určite je. No ale pohonné hmoty sú ekonomicky dôležitejšie. A nebudú pohonné hmoty, ty budeš si obhryzať ten diktafón, čo nosíš vo vačku. Ja som zvedavý, jak dlho ti bude chutiť. Ste vy normálni, my sme 5,5 milióna štátov, jak nás môže prirovnávať k nejakému Nemecku, Rakúsku alebo hocikomu inému? My si musíme chrániť svoje. Bez ohľadu na to, čo si nejaký eurokomisár nevolený myslí. Však ako, a ste vy normálni? Veď je tu jar. Veď poľnohospodári potrebujú poľné hmoty. Čo budeš žrať v septembri, ty magor? Alebo si donesieš z Rakúska niečo? Hej, lacný chlieb.
Chlebík drahý.
Chlebík si donesieš. V bile si kúpiš chlebík za 4 eurá. Hej? Ako čo budeš robiť? A jak pôjdeš? Rozumieš? Jak sa dostaneš do tej bily v Rakúsku, mi povedz, na bicykli? No určite nie v Kice, lebo tam to bude vybraté. Polka bratia sa... Tak aj kam pôjdeš? Kam pôjdeš nakupovať? Ako? Keď nebudú pohonné hmoty. Čo budeš robiť? Jak budeš chodiť do roboty? Rozumieš? S čím budeš nabíjať ten svoj zasratý laptop, v ktorom ktorého vypisuješ somariny? Pravdepodobne budeš mať pravdu ty, hej? A títo náckovia, alebo v aktuále tak ste takisto náckovia, ak ste v denníku, aj, lebo ich obhajujete nacistov, aj, daj na mňa žalobu, ja mám 1000 dôkazov na to, jak obhajuješ nacistický režim, aj, to bude asi kvôli tým Ukrajincom. Že chudák Ukrajinec si do 200-300 tisíc auta musí tankovať draho. No tak, za koho kopete vôbec, mi povedzte? Za koho kopete? Za sionistov? Za nacistov? Lebo za Slovákov určite nie. Za koho kopete? Aktuality pravdepodobne za tých svojich nacistických nemeckých oných majiteľov, rozumieš? Markiza pravdepodobne je sionistom. Hej? Smečko sionisti. Hej? Ako, dobre. Denník N deto, sionisti, že? Denníku N. Hej? Tak ako dobre, v poriadku. Ja som len mal pocit, ja sa ospravedlňujem, mal som pocit, aby som tomuto významnému novinárskemu kádru slovenskému vysvetlil nejaké veci, aby na budúci nemusel vyzerať ako debil pred tými svojimi slaboduchými čitateľmi. Hej. Lebo je dôležité, aby si vyzeral ako múdry. Nie je to ťažké, hej, keď sa chceš trošku akože na tých svojich čitateľov dostať, ale musíš nejaké zásadné veci dodržiavať, hej. Aby si nevyzeral ako magor. Lebo si, hej. Asi protislovenská špina, ja každý jeden z vás. Ako ja nechápem, ako ty tu nežiješ, tvoja mater tu nežije, ty nemáš súrodencov, ty nemáš rodinu. Väčšina z vás je niekde zo zasretého východu. Rozumieš? Tam po nejakých dedinách máte rodiny. A ty chceš toto? Jak dopadnú tie vaše rodiny tam niekde na severe Slovenska, na východe, veľkí novinári? Lebo ty v Bratislave budeš akože vo orajte? Ale niekde v Sobranciach moja matka, no foter, chudák, nemôže natankovať. No a čo? Čo ste to za ľudské bytosti? Ste vôbec ľudské bytosti? Ste vôbec ľudia? Že Slováci nie ste, to je jasné, ale ste vôbec ľudia? A teraz sa nebavím o tom, že ľudia vo vzťahu k nám, nie ľudia vo vzťahu k svojej vlastnej rodine. Čo ste to zaháveť, mi povedz. Bez hanby, bez všetkého. Ste ochotní, schopní za pár euro vlastnej rodiny zničiť. Ste spodina Slovenska. Taká je realita. Ideme hrať, alebo čo, lebo je veľa hodín.
Poď sa utúniť, poď.
Pávam.
Dobré ráno, priatelia, ja pozdravujem vás všetkých.
Dobré ráno.
Dobré ránko. Sa nám tu rozmohol taký nešvar. Niečo ti pustím. Pána Drličku ti pustím.
Bola raz jedna trieda. A bola to pracujúca trieda. Boli to hudobníci, hudobníčky, tanečníci, tanečníčky, sochári, spisovatelia, dramaturgičky, kurátorky, zvukári, osvetľovači a mnohí ďalší, ktorí deň čo deň chodíme do práce. Pracujeme a našou prácou tvoríme to, čomu sa hovorí kultúra. No a potom ste tu vy. Lukáš Machala, Roman Michelko, Matúš Olha, tá, ktoré meno nesmiem vysloviť, a hrstka ďalších slovenských národných barbarov. A vy, vy tú našu kultúru systematicky rozkladáte a ničíte. No a my už toho máme naozaj plné zuby a prídeme vám to povedať. Slušne, ale nahlas. 31. marca na námestí Slobody.
Tak.
Ale čo im vadí? Ja nerozumiem tomu sporu. Čo im vadí?
Ja ti vysvetlím, čo im vadí. No, odstrihli niektorých od peňazí. A keď je niekto slobodný a nezávislý, tak by mal byť slobodný a nezávislý. Počkaj. Aj od peňazí od štátu. Lebo keď ty berieš o peniaze od štátu, tak nemôžeš byť nezávislý. Ty si potom štátny zamestnanec.
Áno. No však hej. A? Ja som býval štátny zamestnanec, no. A potom ma vydrbali. A potom už som nebol štátny zamestnanec. A nenapadlo mi, kamaráde, chodiť po námestiach a vykrikovať, že vy hajzli, by ste boli odstrelení od štátnych peňazí. Vidíš to? A to sú chytrejšie, než
sa
som
opýtam
ja.
Potom našich... No. A ja sa potom opýtam našich hostí, koľko dotácií dostali oni na kultúru. Opýtam sa. Ale dosť ostrý, je to troška dlhšie video, skoro 7 minút, dosť ostro sa včera k týmto protestom vyjadril Eduard Chmelár.
Dnes prepustili v rámci konsolidácie 60 ľudí. Môžeme mať otázky, akým spôsobom, ale nazývať to čistkami je ťažká vec aj preto, že títo istí herci sa neozývali, keď sa robili čistky za minulej vlády. Mlčali, keď sa porušovali ľudské práva. Viete, zoberme si a priznajme si to, že toto sú všetko voliči, nielen voliči, aj propagátori progresívneho Slovenska. A ja sa pýtam, že prečo by títo ľudia mali mať to nejaké privilégium hovoriť k ľuďom, pretože to nie je tým, že by boli vzdelanejší. Nie je to tým, že by mali nejaký lakmusový papierik a že by boli citliví na nedodržiavanie ľudských práv, lebo zoberme si, boli to práve umelci, ktorí kolaborovali s každým režimom, komunistickým, fašistickým, aj s tým neoliberálnym. Tí istí umelci, ktorí za Dzurindovej vlády robili propagandu, že štát je fuj a treba robiť neoliberálne reformy, tak teraz chcú od štátu, aby sa o nich etatisticky postaral. A viete, ja vám poviem iný príklad. Nie, že by herci nemali právo na nejaké vyjadrovanie sa k politike, aj keď všimnite si, že nerobia to ani operní speváci, nerobia to ani hudobníci, robia to herci. Časť hercov. A ktorí sa nepostavili ani proti tomu, keď sa za minulej vlády robili čistky práve v opernom súbore, naopak podporovali ich. A ja nemám nič proti tomu, keď zajtra sa vyberú na námestie, nech idú hulákať pred ministerstvo kultúry, nech sa dostatočne vykričia, vyjadria, je to ich právo. Ale nespájajme to s tým exhibicionizmom v nejakých iných reláciách alebo predstaveniach. Viete, to je to isté, ako keby som ja prišiel do reštaurácie, objednal si jedlo a čašník mi namiesto toho začne kázať, viete, ja nesúhlasím s touto vládou. Aj môjim právom vám povedať, že to, čo robí táto vláda s ekonomikou a tak ďalej, blablabla, prečo by som mal ja toto počúvať v reštaurácii? Prídem do divadla. Nie, že si tam oddychnúť, ako tvrdia oni. Prídem tam na umelecký zážitok. Viete, cez ten umelecký zážitok sa dá povedať veľmi veľa. Ale títo mladí herci, ktorí, keď som ich videl hrať Vojnu a mier, tak mnohí z tých mladých ani nevedeli, o čom hrajú. Boli to silné emotívne zážitky, ale oni toho Tolstého nepochopili. Takisto, keď som videl v SND vynikajúcu hru o Tatarkovi, vynikajúcu, so skvelými výkonmi, jedna herečka tam hrala tak, že som nedýchal ani. Ale tá istá herečka povedala, že doteraz o tom Tatarkovi nepočula, respektíve nič z neho nečítala. Toto sú tí vzdelaní ľudia.
Čo vám
rozlišujú.
Čo vám teraz prekáža? Že sa vyjadrujú
verejne? Že to pletú priamo tie prvoplánové politické vyjadrenia do divadla, alebo na televízne vystúpenia, kde nemajú čo robiť. Opakujem, majú plno iných príležitostí ako každý iný človek. Prečo, opakujem tú otázku, prečo by mali mať herci privilégia viac ako každý iný? Oni hovoria tie smiešné veci, ktoré sú pre mňa naozaj smiešné, že oni sú vzdelanejší. Prepačte, vzdelaný je pán Martin Huba, vysoko vzdelaná je pani Božedora Turzonová, ale nie títo
dobre,
komedianti. Možno... A zakončím to tým, že keď herec robí takéto veci, tak to nie je preto, že on je tým etalónom morálky. To je normálne, to je normálna manipulácia. Manipulácia človeka, ktorý ovláda jazyk, hlas, prednes, ktorý je na to školený. Čiže to je normálne svinstvo, keď sa tieto tváre, ako hovorieval Marian Labuda, 20 rokov zneužívané, ale oni boli zneužívané aj oveľa skôr a aj teraz, stávajú pre to obecenstvo ako etalon morálky, pričom ním nie sú. Zoberte si prieskumy, herci patria medzi povolania, ktoré si ľudia vážia najmenej ako najviac zbytočné. A to nie je nejaký odsudok celej hereckej obce. Len ja ich chcem povedať, robte si svoju prácu tak ako každý iný. Vyjadrujte sa k politike na námestiach, v občianskych aktivitách, nech sa páči. Ale jednoducho, my nie sme povinní naozaj znášať tieto vaše jednostranné až stranické prejavy v rámci zneužitého priestoru, ktorý vám niekto poskytol. To nie je váš priestor, to nie je vaše územie, to nie je váš majetok. Jednoducho tí ľudia tam prídu za iným účelom, ako počúvať jednoducho prejavy aktivistov progresívneho Slovenska. To je všetko, ak to niekto nechápe, tak mi je to ľúto. A poviem poslednú poznámku.
Musíme končiť. Už dobre, naozaj prosím
jednu vetu. Neviem, kto to povedal, či myslím, že pán Vajda, alebo Roman Luknár, myslím, že pán Vajda, ale proste je dosť veľa aj hercov, ktorí sa už boja hovoriť v tejto atmosfére. A zdôvodňoval, prečo on nerobí tieto politické prednášky. No preto, lebo sa stáva automaticky nedôveryhodným. Tí herci by si sami... Tí herci by si mali sami uvedomiť, že toho človeka si stotožňujú s nejakou postavou a keď si budú takého pána Stankeho, ja môžem vysvetľovať ľuďom, že je to výborný herec, ale oni si ho nebudú stotožňovať s polnočnou omšou. Oni si ho stotožňujú s tým, že robil kampaň na kúpu ukrajinského tanku. Veď je to šialené. A ak toto nevedia rozlíšiť tí herci, nech nehovoria ani o svojom IQ, ani o svojom EQ, ani o nejakej vzdelanosti. Proste to je naozaj zneužívanie emócií obyčajných ľudí.
Uzavrieme to tak, že tí, ktorí hovoria, že berú nám kultúru, tak nie je to celá kultúrna obec, ale je to iba jej čas a je to čas hercov, aby sme...
Kultúra prežila aj ťažšie časy. Kultúra prežije vždy, len tu ide, viete, o kšefty. Namiesto toho, aby sa dohodli, že by dostali podporu aj z jednej strany, aj z druhej strany. Vždy sme tu mali, aj za minulej vlády niektoré vydavateľstvá nedostali ani cent. Vždy tu ide len o kšefty, že niekomu zobrali kšefty pani Kleinert, ktorá bola svojimi mimovládkami
nasadená
to. A teraz nariekajú tí, na budúce dobre. Budú nariekať tí. To je nekonečný kolotoč. Kultúrne by bolo, keby sa dohodli a podporovali by všetci tie najkvalitnejšie projekty, ale toto je stále len o kšeftoch.
O čom inom? Však áno, keď nie o kšeftoch.
Je to o kšeftoch.
Prišli o peniažky niektorí. Prišli o peniažky. Ale kde boli páni herci v roku 2020 až 2023? Kde boli páni herci, keď sa vyhadzovalo zo Slovenskej opery, kde skončilo niekoľko desiatok ľudí? Dokonca to hájili, pani Mórová. Kde ste boli vtedy? Kde ste boli vtedy, keď v rokoch 12 a 13 zo slovenskej televízie vtedajšej odišlo vyše 500 ľudí v rámci reorganizácie? Kde ste boli vtedy? No samozrejme, že problém sú peniaze. Lebo niektorým z vás stopli živobytie.
Čo?
Pán Olha to tu vysvetloval. Áno, tým divadlám samozrejme, že dáme peniaze na rozbeh, aby si kúpili stoličky, reflektory, oponu, aby si kúpili, ale to sa nedá do nekonečna dotovať zo štátu. To má byť na rozbeh. A keď si nevieš na seba zarobiť sám, tak to znamená, že u ľudí to asi nevzbudilo nejaký úspech a do tých divadiel nechodia. tu si niektorí zvykli na to, že peniažky budem dostávať len tak, takto. Opýtajte sa chlapov vo Volkswagene. Opýtajte sa chlapov v iných fabrikách. Či by nebrali, že však síce dojdem do roboty, ale tam si kreslím, bavkám sa, ale plat mi ide. Opýtajte sa ich, či by im to nebolo fajne.
Pozrite sa, to je... Ja mám rád kultúru, hej. Mám rád nejaké veci, niektoré veci nemusím, ale pozrite sa, ak ja som ochotný, hej, a to nie som zrovna najrozhadzovanejší človek, ale som ochotný, miesto toho, aby som šiel na dovolenku, odísť 900 kilometrov na operu, hej, a som tam 2-3 dní a potom sa vrátim domov a nejdem na 2 týždne do Dubaja, hej, a stojí ma to oveľa, oveľa menej. Lebo viem, že na čo idem je kvalitné. Áno, bude ma to stať možno z tých 3 dní aj z cestou, aj z ubytovania možno nejakých 700, aj 800 eur. Hej. A keď v tej Verone som, tak vedľa mňa sedí proste ženská zo Štokholmu. Hej. A chlapík z Amsterdamu. Hej. A niekto z Madridu. A niekto z Ríma. A všetci sa tam zlezdíme. Prečo sme ochotní utracať peniaze? Lebo to je niečo, hej, z čoho, čo ti drží, rozumieš, čo ti drží proste duchovno ďalšie 2-3 roky. Lebo to je strašne, to je vysoká kvalita. Tak mi nehovor, rozumieš, tak mi nehovor, že proste ty potrebuješ v kuse peniaze od štátu. Ja si viem predstaviť, jak nejakú operu, rozumieš, tam dotuje štát v Taliansku, rozumieš, opera, ktoré... Každé predstavenie skásnu asi 1 200 000. Hej? No. Už to vidím, jak im tá Meloniová strká 100 tisíce do chrtánu. Nie, tí ľudia sú schopní si na seba zarobiť. Áno, áno, na tom javisku je možno 80, možno aj 100 ľudí a z orchestrom možno 150 ľudí. Strašne, áno, je to tak. Hej, ale tiež proste ľudia sú ochotní za to zaplatiť. Hej. A teraz niekto dostane 200 alebo 300 tisíc za to, že sa trasie, rozumieš, ako oni Marska suchá. Hej. Lebo vy si mýlite umenie a umenie. A toto je v tom. Rozumieš? Ona tam vybehne, zatrasie ceckami a myslí si, a povie mi, že je to umenie a myslí si, že ja to zožerem. Hej. No a keď nie som ochotný to vytiahnuť z vlastnej kešeni, ak som to ochotný urobiť, povedzme, pre Talianov, hej, tak vytiahnem moje iné peniaze. To sú tiež moje peniaze z tej štátnej kasy. Rozumieš? A toto ja nechápem. A rozumieš? A veď, ak to má hodnotu, tí ľudia to zaplatia. Ale mi nevrátite, že v Bratislave proste... Ja keď som za komunistov žil v Brne bolo asi 40 kín, hej, a neviem, možno 20 alebo aj s týmito alternatívmi, kde akými undergroundom, možno 40 divadiel, opera tam bola štátna, neviem čo. Hej. A kedykoľvek si kamkoľvek šiel, všetko to bolo natrískané. Tak kde je problém? Rozumieš? Ja som videl Hasprovú, keď bola študentka na JAMU. West Side Story, vo Večernom Brne. Rozumieš, som sedel v prvej rade, takto som sa na ňu díval. Ešte bola študentka. A v tejto boli vlastne všetci študenti, čo tam vystupovali skoro, aj okrem Krupkeho asi. Ale ako nehnevaj sa na mňa. Rozumieš? Všetko pre... Ako, však, a kde je problém? Rob niečo hodnotné. Možno je toho príliš veľa. Možno to nie je proste... Nie si schopný proste Slovákov zaujať. A ty musíš mať vypredané to divadlo, Krucinál. A keď ti budú ešte chýbať peniaze, však dobre, veď my ti dáme, OK, v poriadku, lebo divadlo má kapacitu len 300 a nie 30 tisíc, fajn, rozumieme tomu. Není problém. Ale ja ti nebudem dotovať prázdne sály pre Boha živého, lebo ty si robíš umenie niekde na kole. To je, keby som si ja toto stružilikal nejaké píšťalky, rozumieš, dole v pivnici. No a štát... Kúp to odo mňa, alebo zaplať mi to, lebo ja tu robím nejaké umenie. Tak robte niečo. Ale ja som si myslel, Adrian, že lebo upozornila ma to manželka, ja veľmi v tom ako nevyznám sa v tom, ale že v týchto kdejakých seriáloch, v reklamách a v každej hriti sú tí istí herci. A to sú presne tí istí, čo teraz vykrikujú.
Ale keď tak bojujú za kultúru, to by ma sakramensky zaujímalo, prečo nebojujú proti tým bezduchým seriálom, v ktorých hrajú? Tie súťaže skoro som niečo povedal. Prečo neprotestujú proti tomu? Prečo sa neozývajú na kvalitu toho, čo produkujú? No samozrejme, že sa neozývajú, lebo to majú dobre zaplatené. Tu hovoria o kultúre, ako kultúrny... No ale pustite si tie seriály, aj tie denné seriály, v ktorých účinkujú tí, ktorí kričia, či vám to niečo dáva.
No, ale...
O kvalite nemôžeme ani hovoriť.
Spomeňte
si na televízne pondelky za Komanča. Kde je tá kvalita a kde je kvalita týchto seriálov? To vám nevadí? Pri hlúpe súťaže, ona je Rúža pre nevestu.
No na tom nehráb. No, to,
s tým ste v pohode. Hej, to je kultúra.
Na tom...
Čo si sa zalúbil do Mercedes?
Ja som sa zalúbil do celého toho konceptu. Pozrite sa, nech je takto. Nechcem sa nikoho dotknúť, hej? Ale určite do telky musí ísť iný žáner zábavy, ako napríklad do divadla, hej? Si myslím ja, hej? Možno sa mýlim. Lebo ten konzument tam v tej telke... No a teraz, ak to pozerá dostatočné množstvo a táto telka z tých reklám, ktoré tam nastrká do tohto programu, zarobí dosť peňazí na to, aby zaplatila týchto hercov, není problém. Hej, však dobre, nech je to hociaký brak, ak to Slováci pozerajú, no tak takýto sme národ, toto chceme, toto dostaneme, pozeráme to, všetko je v poriadku, nikto si nesťažuje. Hej? No ale s divadlom je to trošku iné, že? Ha? Či nie? Z operou je to tiež trošku niečo iné. S baletom takisto. Aj? A na to som v živote neprispel, teda na balet. Aj? No ale rozumieš, keď proste... Buď to funguje, alebo to nefunguje. A tým to skončilo. Áno, proste robia braky, robia. No ale pokiaľ sú na to konzumenti, tak čo? Veď v poriadku. Aj? No ale ak niekto teda je... Lebo sú, vieš, je rozdiel zapnúť si telku a pozerať sa na vás. A potom druhá vec je, že osprchovať sa, pekne sa obliecť, hej, ženy namalovať a teraz proste sa odpratať do toho divadla, hej, a byť tam, hej, a vrátiť sa. To ten človek strašne veľa do toho investuje. Hej, hlavne času. A je v poriadku, to sú zážitky, to je perfektné, super. Ja proti tomu absolútne nič nemám. Ale musíte sa na to tak aj pozerať. Abo nie? Abo čo? Abo ja toto všetko urobím a zaplatím si lístok a teraz vybehne Soňa a začne teda s ceckami a ja sa mám z toho posrať? A ešte, okrem toho, že som zaplatil za lístok, ešte jej dám 300 000, aby ona mohla robiť svoje umenie? Vy ste sa s koňom zrazili? Aby ste chorí ľudia? Ako, čo máte za problém? Povedz mi, čo máš za problém? Ja viem, že to dobre fungovalo, hlavne v RTVS-ke. Tam 30 000, tam 10 000 za každý jeden diel niečoho. Ja viem, jak to tam chodilo. Ja sa s tými ľuďmi tiež poznám. Tiež viem, kto čo externý, čo dostávali, Kolíkovej brat, čo dostával, ako neserte. Rozumieš, tá telka nemala vlastnú kameru, lebo všetko bolo externe, sa prenajímali veci. No takto dojíš veci, samozrejme. No, ja keď budem rok prenajímať kameru za zaujímavú cenu, tak za rok sa mi vrátia peniaze a potom už iba ryžujem. A kto to platí? No daňoví poplatníci. Ľudia nemajú predstavu, Adrián. Hej, a my dvaja ako celkom dobre vieme. Nemajú predstavu, čo za desiatky a stovky miliónov len cez tú RTVS-ku sa predrbalo na externé firmy. Že ľudia si zarábali 5, 10, 15 tisíc z vašich peňazí za nič. Za tunel. Rozumieš? Jak môže štátna inštitúcia, ako je Slovenská televízia, si prenajímať zasraté kamery? Mi povedz, ktorý ti nemáme na kamery? Alebo čo je za problém? Rozumiete? Rozumiete tomu? Že on keď spraviť na 3 roky zmluvu, za rok sa mi tie peniaze vrátia, ja 2 roky iba ryžujem, na konci 3. roka ja mám stále kameru a on a RTVS-ka nemá nič? A ja si za tie peniaze kúpim 3 také kamery, ktoré im ďalšie 3 roky budem a potom budem mať. Oni stále nebudú mať nič, lebo nemajú, ale zaplatili za 3 kamery a nemajú ani jednu? Vám toto dochádza? Vy viete, čo sú toto za tunely, čo sa tam robili? Máte predstavu o tom? Keby ste mali, tak to tam idete a zapálite to. A tých hercov nájdete do Dunaja. Aj s Kolíkovej bratom. Nebláznite, ľudia. My vieme, verte mi, že my vieme, čo sa tam dialo. Hej? A že nikto nie je ochotný o tom rozprávať. OK, no my to povieme. Čo? Čo si povedal?
A ešte sa deje.
Áno.
Že sa ešte deje. Hej. Nie, že dialo. Stále sa deje.
A ešte oni sa budú sťažovať.
Hej.
Rozumieš?
A možno túto tému otvoríme, aby ste vedeli, ako sa dobre žije zamestnancom v STVR. Niektorí. Pozor. Niektorí. Nie všetkým. Niektorí sú vyvolenejší. Všetci sme si rovní, ale niektorí sú si rovnejší.
Ja som počul, že niektorí tam majú aj 3-4 zmluvy, vieš, ale porobené.
Externé. Keby 3-4, to si ešte veľký optimist.
Nie, no, to som počul a ešte popri tom majú aj zamestnanecký pomer. Rozumieš? No tak ja by som chcel vidieť, že ja by som zamestnával človeka na stavbe a ešte by som mu dal 3-4 subkontraktorské zmluvy. Rozumieš? Ako toto ti nikto neurobí.
Robíš v jednej firme, máš zmluvu, ktorú máš naplniť, ale ty, čo ja viem, robíš vo výrobnej hale pri sústruhu. Príklad, hej? No ale máš robiť, čo ja viem, od 6. do 3. Príklad poviem. Ale ty sa zoberieš o 12. a ideš do skladu vyplňať papiere externe. A tam dostaneš ďalšie peniaze. Nenaplníš ani ten pracovný čas pri tom sústruhu, ale zoberieš sa a ideš niekam do skladu robiť papiere. A tam máš tiež dobré prachy. Dobre, nie?
Je to sústružníka poznám, sa mi zdá, že Ďarfáš sa volá, či nejak tak. Či, jak sa volá ten sústružník? Čo?
Tak nejako. Neviem, Matej sa mi zdá, že tak
nejako. Whatever, no. Každý sa nejak voláme.
Trpeli by ste takéhoto zamestnanca vo svojej firme? No nie. Netrpeli. Neurobí ani to, čo poriadne má, ale ešte v tom sklade tam si pribíra. Ale toto samozrejme, ja predpokladám, že keď sa to prepúšťanie skončí, tak to budú komunikovať tam. Ja sa s manželkou o tom doma nebavím, ani ma to nezaujíma, ale toto viem od ľudí z prostredia RTVS. Lebo tam máme tiež dosť poslucháčov.
Oj, veru.
No poďme hrať.
No a som myslel, že ty hráš.
Až po tejto prestávke.
No, napísal si po 10. je 10.12.
Potom, keď uvediem hosti.
Dobre, tak musíš teraz chvíľku ešte rozprávať.
No dobre, fajn, ja to nejako spravím a zahrám ja.
Zahraj.
A ideme si do prestávky. Zahraj, dobre. Takže tuto si to ja nastavím nejako. No, dobre, máme tu.
Ten sústružník som počul, že bol aj on prezidentským poradca. Ten sústružník som počul, že bol prezidentským poradca. Potom išiel robiť na sústruh. Som také počul.
Pod tým je už vysvetlené všetko, čo ti poviem.
No, hraj.
Máme. Dobré ráno, prajem.
Dobré ráno. Som bol zvedavý, čo to proruské rádio zase bude hrať. No, som sa nemýlil. No.
No, čo, a čo si čakal, keď, že čo tu bude znieť, keď hosti máme takých, akých máme?
No veď to. No. Lepšie neboli.
No veď to. Čo, tuto pán Branislav Becher aj so svojou pani manželkou v štúdiu. Vítajte obaja.
Dobrý deň. Pozdravujem.
Dobrý deň.
Dobré ráno.
Tak, budeme...
Dobré ráno.
Budeme hrať teda dnes viac menej ruské pesničky, zaznie možno aj slovenčina, neviem, hudobný režisér sedí oproti mne. Ale prečo ste prišli? Bude sa krstiť CDčko, z ktorého budeme hrať, to ale nie je hlavná téma, ale Alenka sa bola pozrieť doma po 9 rokoch. Aké to bolo? Predpokladám, že ste boli spolu.
Nie.
Ja som si upustil.
Ja som strážil deti, keď máme 4 deti, tak áno. Ja som bol babysitter.
Áno, no bola som sama. Tá cesta bola veľmi zaujímavá. Išla som, teda začala moja cesta cez Jerevan, lebo teraz sa otvoril taký let, hej, Bratislava-Jerevan. Tak som išla cez Jerevan, 3 hodiny letu, potom som išla z Jerevanu do Krasnodaru, tiež hodina letu, potom som išla vlakom na Krym, tá cestovala celú noc. Takže bola to veľmi zaujímavá cesta a trošku som sa aj bála, poviem pravdu.
Lebo?
No lebo po 9 rokoch prvýkrát, neviem, propaganda, všetko, kontroly, hej, som sa bála aj na tých kontrolách, čo vlastne, čo keď mňa nepustia náhodou. Neviem.
Ale ty máš ešte ruský pas.
Áno, ja mám ruský pas, hej, normálne všetko. Akože pograničníky sa spýtali, že z akého dôvodu idem a že čo vlastne tam som zabudla. Som povedala, že za rodinou a to im stačilo. No. No a mám tu pre teba také malé prekvapenie. Keďže všetci hovoria, že ty si, že vy ste teda Radio Infovojna platený z ruských peňazov. No akože Vladimír, s Vladimírom Vladimirovičom som sa nestretla.
Ruble.
Akože bohužiaľ. Hej, obrovské ruble mi akože nedá, ale mám to taký zazračný kufrík. Neviem, či môžem ukázať, hej?
Hej.
Čiže darujem ti 1000 rubľov.
Konečne ruble, Noro. Konečne ruble.
Koľko to je v normálnych? No a... V korunách je to koľko?
Alenka.
Alenka.
Koľko to je?
10 eur.
9.
Hej, a vy videli, že tam nič nemám, hej, viac nemám. Náhodou, aby neobvinili, že donesla som vám viac.
Noro, konečne sme sa dočkali. Konečne niekto, ani Marček tie ruble nedoniesol. Konečne do štúdia Juho ruble. I keď ruble som dostal od poslucháča, keď si toľko mrnčím, že ruble žiadne nechodia, ale toto je prvýkrát, kedy sa ruble objavili v štúdiu, tak už nemôžem povedať, že ma niekto neplatí v rubloch. Asi toľko k tomu. Čo sa zmenilo z tvojho pohľadu u teba doma?
Fú, no, najprv viete, čo chcem odkazať. Nepamätám meno, teda neviem to meno.
Môžem doplniť pána, čo chodil s unitazom, s toaletou.
Áno, akože ten, hej, toho pána myslím, že chcem mu odkazať, že by sa nebal a aby sa zadvihol sa a išiel pozrieť do Ruska, že sú tam splachovacie záchody, určite to vám garantujem.
Ale, ale neboli, keď si odchádzala.
Akože sú všade, hej, všade. A to už ešte bolo pred 9 rokmi, čiže to nie je taká nejaká novinka, hej, o čo akože taká nejaká fú teraz, hej. No čo sa zmenilo? Môžem povedať, že veľa čo, veľa. No napríklad v tom Krasnodári, hej. V Krasnodári som bola pred 10 rokmi, naposledy. To je obrovské, proste moderné mesto. Som bola v šoku, že koľko tam chodí aut, koľko obchodov. Obchody fungujú non-stop, hej, že čiže aj cez noc. Mládež, vonku, čiže tam ide normálny život. Taký akoby viac som by povedala ako tu, hej. Lebo to proste o 6 už nikoho nestretneš vonku. Tam to trošku opačne, keďže to je juh. No a trošku som bola taká sklamaná tým, že bola prvýkrát som na Krymie. Predtým som ešte nikdy nebola. No a bola som sklamaná s tým, že také trošku to mestečko nemoderné. Bola som v Simferopoli A je, akože bol veľký rozdiel medzi Krasnodarom a Simferopolom, lebo v Krasnodare bolo porobené všetko, všetko moderné, všetko nové, a v Simferopoli, bohužiaľ, som toto nezbadala. Hej. Napríklad boli takéto veci, čo som úplne bola prikvapená. Aj manželovi som posielala fotku, že pozri, že elektrika v Simferopoli. že proste elektrické stĺby a kábliky nejako krásne, hej, ponaťahované, že proste dokopy všetko zmotané, celé budovy také trošku akože viac také nemoderné.
No ale nie je to možno tým, že Putin nechce tam vrážať peniaze do toho Krymu, lebo nevie, či sa to nevráti náhodou Ukrajincom.
Neviem, ale môžem povedať to, že som taká chodila po Krymu a sestrie vravím, že to, bože, sestra, to je čo? To už je Rostov na Done. Pred 9 rokmi bol akože úplne inakšie. Napríklad, že tam, ja neviem, obchodiky ešte stále tak akoby v pivnici, hej, niektorý zelenina sa predáva, taký akože obchod pod pivnicou. A to akože to bolo, kedy som ja si mala 18 rokov, hej, v Rostove na Done. Čiže takéto zmeny som nečakala, lebo som myslela, že také bude moderné ako všade, ako celé Rusko. No a keď som rozprávala so sestrou, tam je vraví, čo si, to je ešte veľmi dobre, vieš. Oni sa prisťahovali tam v 2016, akože rok 2016, mm-hmm. A vravila, že to bolo horšie, že proste cesty boli zničené, osvetlenie v mestách nebolo, tabulík s ulicami tiež nebolo, že toto všetko už akoby už je, hej, čiže ide tam nejaká tá modernizácia, ale no asi nie takými tempami, hej. Ako by teda som ja čakala, hej, no. Takže
počas Ukrajiny to bolo zanedbané, ten Krym.
Áno, veľmi, aj. Lebo vrajím, že to sestra rozprávala, že proste cesty neboli porobené nič, hej, že tam aj ten spôsob života napríklad ešte stále tam je, že proste ľudia také pomalšie, hej, v soboty nefungujú, čo oproti celému Rusku, že v soboty aj všetky fungujú, hej, všetko. Čiže také, ako by navravila o ten taký národ, lebo tam je nie iba Ukrajinci zostali, a ešte
Krymskí Tatári,
hej. No oni tam akože viac vládnu, tak by som to povedala.
Akože vládnu, ja som sa v denníku len dočítal, že sú tam utlačení krymskí Tatári.
Nie, všetko prispôsobené podľa nich. Napríklad mali sme pohreb a teda ten celý proces nemohol ísť, lebo povedali, že teda telo musí počkať, lebo akoby idú dopredu tie Tatáre, hej, lebo oni majú nejaké tie svoje tradície, že musia pochovať, neviem, do synka, proste takéto veci. Čiže aj čo sestra rozprávala, že tam všeobecne, že ľudia nechcú pracovať, také trošku lenivé, pomalšie. No. Keď niečo sa stane, tak tým skôr Tatárom, hej, že takže nech sa páči, poďte otvorené dvere ako ostatným ľuďom. Takže to je také, čo ja
som... Ja som v Pomikove, Noro. Lebo ja viem z denníka N a z Aktualít, že krymskí Tatári sú prenasledovaní, že sú utláčaní a ich kultúra je takisto potláčaná. Tak ja neviem teraz, kto klame.
Možno to, čo čítaš v denníku N, nie je pravda. Aj taká možnosť existuje, vieš.
Čo?
Ako dlho si teda bola doma?
2 týždne, no 14 dní, hej, takto.
No, o 2 dní naviac trošku.
Áno. No a to, hej, to ešte to chcem porozprávať, že keď som išla už naspäť, tiež cestovala vlákom celú noc, prišla do Krasnodaru, tam sa stretla s kamarátkou, lebo mala som taký, akože nemala hneď leť. Idem na letisko, plno ľudí, čo sa deje? No a akože všetky zmeškané teda rejsy nikoho nepúšťajú, lebo začala nejaká ataková, teda dronová nejaká ataka. Tak všetky my sedeli tam na letisku, držali nás do 10. večer a potom povedali, že prepáčte, dneska neodletíte, odletíte až 7. Takže neodletela som vtedy, keď som teda chcela. Musela som hľadať nejaké iné riešenie, lebo tiež prichádzalo 8. marca, hej, to je sviatok a čo ja viem, no možno zase niečo také bude a potom kedy ešte odletím. Tak som hľadala nejaké iné riešenie, kupovala na rýchlu letenky. O 5. ráno, 2. dňa som vyrazila tiež vlákom, 7 hodín som cestovala do Kaukazu, do miesta minerálnej vody. To je tiež bolo také veľmi zaujímavé, lebo na Kaukaze som už nejedenkrát nebola. Takže, no a tam už musela som prespať celú noc v hoteliku a ísť teda domov konečne.
Tak, ale vydržala by si aj dlhšie, nie?
Áno, vydržala, ale tým, že mám veľa detí, končili sa prázdniny, to všetko tak...
Nervózneho muža.
Áno, to tiež pravda. No,
tak, vedela, takto vám poviem, pán Becher, vedela, s kým nechala tie svoje deti. A keďže ich má rada, tak utekala naspäť.
Nie, proste to je náročné. Ja v tom žijem, ja to viem, žijem v tom non-stop. 4 deti malé, to je dosť náročné. No. Takže takto. Trošku som chcela povedať ešte za to, že chudobné Rusko, že nič v Rusku nemajú, prázdne obchody. To tiež nie je pravda, lebo obchody sú plné. Na našej teda facebookovej stránke teda skupine Kalinka som aj vykladala také videjko, že hľadala po obchodu som čokoládu Alenka. No a akože samozrejme nebolo to iba za to, že chcem hľadať tú čokoládu Alenku. To bolo o tom, že chcem tým ľuďom ukázať, že fakt je v Rusku veľa jedla, hej? Nikto akože z hladu nezomiera. No a som bola v tých minerálnych vodách a idem sa poprichádzať tak po takom malom mestečku. No a vidím, že taká cukáreň. Ale taká cukáreň, že iba predajňa cukárni. Není tam akože, nedá sa tam siadnúť, dá si koláčik. No a som si tiež natočila také video, že proste ten obchod, no tak veľa tortičiek a koláče na Slovensku som určite nevidela v nejakom obchodiku. Hej. Čiže aby ľudia sa nebali, Rusy majú čo jesť. Takže tak.
Myslím, že to mesto malo okolo 360 tisíc obyvateľov. To je také menšie mesto. Ruské pomery.
A v Rostove ste bola?
Nie, v Rostove som nebola. Uh-huh. To už som nestihla, lebo to je teritoriálne trošku inde. Mala som chcel ísť na Krym, tak musela som sa prispôsobiť k tomu, že nestretnem sa s niektorými, teda sa starými rodičmi a s otcom sa nestretnem, lebo proste musela som ísť inde.
Tak musíš ísť zas.
No. A to je také, že akože bola to pekná taká cesta po dlhých rokoch, lebo vždycky, keď som teda žijem tu už 9 rokov a vždycky, kto mňa sa nepýta, ja vždycky vravím, že neviem, kde môj dom. No neviem, proste neviem, kde môj dom, hej, lebo stále myslím, že môj dom je tam. No a manžel mi furt rozprával, že vieš čo, teraz sa Rusko zmenilo, ty si už akože vypadla z toho systému, že možno keby si teraz prišla tam, možno by si zbadala, že nie to celkom, akože nie to celkom tvoje, hej. No a teraz môžem povedať, že bola som tam a stále neviem, kde patrím. Lebo nemala som taký pocit, že akoby nachádzam sa v cudzej krajine. Nie, proste to je môj dom. To je mne veľmi blízko. No aj Slovensko tiež mne už začalo byť blízko. Lebo tu žijem, mám deti, ktoré narodnosťou Slováci, mám manžela Slováka, mám mojich obľúbených poslucháčov, teda čo fanúšikov, tak môžem povedať, že aj tu môj dom, aj tam dom. No.
Však ale to je v poriadku.
Kde si už viac doma?
No viac už doma ako asi tu, hej, lebo tu žijem.
No, ja sa tam asi raz tiež pôjdem pozrieť, nikdy som tam nebol. Ale išiel by som sa pozrieť, len tak pre zaujímavosť.
Ja by som navrhol, vzhľadom na to, že často spomínate to Albánsko a dobrú kuchyňu Albánsku, tak ja by som navrhol, že by sme niekedy mohli ísť spolu viacri, ale cez to Arménsko. Pretože v Arménsku je tiež výborná kuchyňa, A mentalita je veľmi podobná tomu Balkánu, to vám povie Alenka k tomu.
Áno, to som išla
ja už... Ja tu mám aj nejaké videá.
Áno, to som už keď išla teda naspäť, hej, do, teda z Krasnodára do Jerevanu. Mala som v podstate teda celú noc a celý večer, že čo budem robiť, čo budem sedieť tu na letisku, no nie, akože, tak idem sa spýtať. A mňa kamarátka vraví, tak choj, akože pozrieť, a ja som sa bála trošku, a čo keď sa strátim, a potom idem, no nie, mám akože veľký teda čas, odstup času, tak určite sa nestrátim. No a keď som išla s takou malou botožinou, už automaticky, akože už taxikáre, hej, že už akože tam rozprávajú po rusky. Takže rušinu vedia, že poď, akože ja ťa odveziem. Tak som začala dohodovať sa, že koľko teda by chcel, aby mňa odvezol do nejakého hlavného miesta, aby som sa poprichádzala, najedla, potom mňa vrátil naspäť. Tak sme sa dohodli všetko. Sadli do auta. No a akože taký bol... Aby ste sa aj tiež aj nebali, hej, že keď pôjdete, odporúčam fakt tú cestu, lebo je akože národnosť arménska, hej, takí oni veľmi priateľskí, veľmi mne sa podobajú na Srbov, lebo chcú sa s tebou kamarátiť, oni takí emocionálne, všetko. A on keď zbadal, že ja z Rostova na Doni, to išiel, ach, Čiđan, že ako, dobre, ja proste bol v tom Rostove na Doni. To akože nachyčívaň, my máme také v Rostove na Doni, máme také nejaké sedlisko, kde akoby viac tých Arménovej. Že Jerevan sa volá, Nachičevan sa volá, že Nachičevan, ja tam som bol, tak sme sa tak s ním skamarátili a on mi odvezol na to hlavné miesto s tým, že ja mu už zaplatila mu dopredu, čiže tú cestu aj naspäť. A manžel mi sa pýtal, že a ty sa nebojíš, že čo keď akože ťa proste, akože ťa naspäť nezoberie, hej? Ja vrem, tak neviem, tak budem niečo hľadať iné nejaké riešenie. A on že... Akože tam u taxikáru ja vravím, no hľadám, že mňa ani necháte, hej, lebo ja proste v obrovskom meste sama, tu nikdy som nebola. Nevieš čo, ach či, keď Armén niečo sľubí, tak to aj bude platiť. Proste, a to tak aj pravda, že proste ja som sa pochodila po námestí, išla do reštaurácií, to tiež bol veľký obrovský zažitok, lebo to bol taká reštaurácia akože v centre, keď prichádzaš do reštaurácie, mňa stretli, posadili ma, objednala som si jedlo, začala hrať živá hudba, to tiež je tak akože na Slovensku také netypické. A potom, keď som už odchádzala, tak ten čašník zobral môj kufrík, pomohol mi ho doniesť, teda to... Ako sa to povie?
K východu.
Tak môžem povedať, že ani veľmi priateľské. A potom som zavolala tomu taxikárovi. A on že, áno, ja prídem. Tak normálne prišiel, vyzvihol mňa a zoviezol na letisko. Takže mala som, nechťať som videla aj Jerevan. Tak všetkým odporúčam. Letenky nie je drahé teda zo Slovenska. A veľmi to príjemný zažitok bol.
A dohodnete sa po rusky.
Áno.
Dá sa. Musím doučiť ruštinu. Tuto pani Zuzana Tománková píše, že ide s nami aj ona potom, keď sa stane Jerevan.
Po stretnutí infovene poslednom môžeme sa zorganizovať nejakú cestu.
Áno, ozaj, keď si to už spomenul, pretože na Slatinských hlasoch po druhýkrát sa budeme stretávať 1. augusta tohto roka. Minulý rok to vyšlo perfektne, čo sa týkalo počasia, čo sa týkalo vôbec všetkých vecí okolo toho. Prichystal si aj niečo nové na tie Slatinské lazy, lebo ty si organizátor.
Áno, ale neprezradím ešte všetky veci. Aj keď je ešte trošku ďaleko, lebo...
Co by dúb, kamarátko.
Co by dúb, ale dovtedy máme aj iné akcie. Aj vaše stretnutia a takisto aj to krstenie, ku ktorému sa dostaneme postupne. Ale máme nejaké plány, no uvidíme, čo sa nám podarí. Nie celkom sám, mám...
Už si zistil, že sám je to ťažko?
Ja som to vedel, že sám je to ťažko, ale to je tak, že tú prvú robotu si musí odmakať človek sám a potom už sa nájdú tí, čo zrazu prídu pomôcť.
Hej.
Čo zase ja musím veľmi poďakovať ľuďom, lebo takú pomoc, akú vaši poslucháči prišli, už deň dopredu sa tam mnohí ubytovali v stanovom tábore.
Ten tam bol do nedele ešte.
A to je to, čo som chcel hlavne pochváliť, že zostali do nedele a naozaj pomáhali, naozaj neskutočne veľká pomoc to bola, hlavne tá nedeľa, lebo to býva problém, lebo na začiatku akcie to je euforia, to vám každý pomôže, ale na konci potom to zbalenie, to je väčšinou problém. A tí ľudia tam zostali, kvôli tomu tam zostali, že my sme prišli pomôcť a pomáhali nám a bolo to skvelé a som im za to veľmi vďačný.
Ja si pamätám, sme prišli okolo 5. piatok, celá tá partia a pozerám na ihrisko, tam nebolo nič, ale že nič.
Ale to bolo naplánované na ráno, že sa to začne stávať. Vy ste chytili predčasnú paniku.
Nie. Pozor, lebo my vieme, že ľudia začínajú chodiť už okolo 9. Tak neviem, či by sa to stihlo všetko. Ale áno, všetci, ak sme tam boli, tak sme začali stavať stánky, pripravovať. Prišli tam chalani, ktorí stavali pódium. A už ráno bolo všetko tak, ako má byť, bolo pripravené.
No to bolo naplánované, tak samozrejme tá pomoc bola veľká.
Ale čo je dôležité vedieť, je to, že organizátori potrebujú vedieť, koľko z vás príde. Lebo stalo sa to na Slatinský
chlap. Stalo sa to, že sa nahlasilo nejakých 600 ľudí a prišlo plus minus 1500 a bolo ten, ako stravy aj nápojov bolo dosť, ale personálu povedzme bolo menej a potom sa stalo to, že ste museli trošku dlhšie čakať. Takže pokiaľ nám nepoviete dopredu, že prídete, nevieme nachystať všetko, čo treba, lebo všetko má svoju cenu. Ten personál musíte nejakým spôsobom odmeniť alebo odvďačiť sa im. Takže prosím vás, naozaj dajte nám vopred vedieť, aby mali sme tam 6 dvojitých výčapov, 6 dievčat čapovalo, aj tak ste museli dosť dlho čakať pri výčapoch. Tak dáme 10, len musíme vedieť, že prídete.
Hej, lebo ešte v to ráno ešte mi hovoria tam chalani aj Marian do súčasťa, no, že dneska bude dobre, príde veľa ľudí, hovorím, kľud, že je 600 prihlásených, je leto, hej, prvýkrát sme na tomto mieste. Ja by som nebol až taký optimista, no ale...
No, inak, bolo to veľmi príjemné.
Ja som bol prekvapený.
Inak musím podotknúť, teraz povedať, že potom u nás na stránke po Veľkej noci už budú tie jednotlivé miesta a bude tam aj e-mail, kde sa môžete prihlásiť. Takže kľud, hej, a po Veľkej noci to. Budúci týždeň to tam dáme. A už sa môžete prihlasovať.
Dobre, pokiaľ sa ľudia nahlásia, tak my sa prispôsobíme kapacitami tak, aby sme skrátili tie čakacie doby na jedlo a na nápoje na čo najmenšiu možnosť.
Ale dobre, zase na druhej strane treba aj povedať, samozrejme, že tí ľudia zase v tom rade, oni kecajú spolu a neviem čo, veď ako to nie je, že tam nejakí úplne cudzí ľudia sú, aj, ako sú cudzí, ale proste sú si blízky, takže ja som to tam videl, tak kecajú, no tak čakajú a kecajú. No, tak.
Ako naozaj, ľudia boli veľmi, veľmi slušní, nehádali sa, pošomrali, ale myslím si, veľmi kultivovanie, veľmi s mierou. A v lani sme zabezpečili asi, ak sa nemením, 4 druhy jedla, tak tento rok sa pokúsime zase obohatiť ten sortiment. Aby to bolo pre vás
bude
zaujímavé.
Bude pečené prasiatko?
Určite sa... No, pečené prasiatko som ja nezabezpečoval, to bolo, tuším, doniesol niekto. Ale určite budú jedlá, na ktoré nie ste zase úplne zvyknutí.
To je znamená čo?
Ktoré už možno poznáte, tí, čo cestujete. Tak napríklad v lani bola pleskavica. To je srbské jedlo, alebo také balkánske. Mm. S tým, že my sme tak pokusne spravili nejaké 80 kusov a predali sa hneď. No. My sme nevedeli, či to ľudia budú chcieť. Ne?
Takže v budúci rok bude viac.
Tento rok. Takže bude aj Alionka spievať a bude spievať aj teraz, ale musíš vybrať pesničky, ktoré zahráme z nového CDčka.
Tak ale čo je také...
Aj... Nehovor len čísla.
Zase hudba, pesničky. Koho to zaujíma? Čo je dobré ruské jedlo? Bavme sa o veciach, ktoré sú dôležité. Hej, pesničky, proste, z toho sa nenáješ.
Sú ruské jedlá, ktoré sú dobré pre Alonku a sú ruské jedlá, ktoré sú dobré pre mňa. A nie sú to rovnaké.
Aký je v tom rozdiel?
Tak spýtať.
Čo je dobré pre Alonku?
Takže napríklad ruská kuchyňa... No, ruská kuchyňa napríklad postavená na viac takého zeleninového a napríklad do bieleho cvieta, do bielej farby, hej, všetko. Čiže napríklad my málo kedy používame červenú papriku, mlietu, do jedla. A manžel napríklad sa zvykol viac on také, ja vždycky vrajem, že to také nejaké maďarské jedla, čo on chce, hej, alebo bolo viac papriky. Takže to je také. No napríklad teraz, keď som bola, prvýkrát som ochutnala chinkali. Neviem, či poznáte, čo to je.
Čo to je?
To je také ako ravioli, tomu voláme akože pelmeni, ale to také obrovské, také veľké.
Pelmeni poznáme.
No pelmeni, hej, ale no. to je také obrovské, veľké. No, takže to som prvýkrát ochutnala a tam no, vo vnútri bolo meso, nejaká šáva, že proste akože bolo to chutné, no ale som pochopila, že to asi nie je moje jedlo. lebo nie, akože dalo sa to zjesť, fajn, niekto to ľúbi a pre mňa bolo také, keď to bolo niečom naplnené sladkým, to bolo oveľa, veľa viac lepšie.
Pán Becher, a vám čo chutí ruské?
No a rus...
Ja mám veľmi rád salianku, polievku, ktorú málo Slovákov pozná.
To je čo?
A ja by som... No príďte na krst nášho CDčka.
Áno, napríklad keď príďte na krst nášho CDčka, tak ju
ochutnáte, hej.
Tam chystáme...
Ale mi povedzte, čo do toho dávate. Kotlík. Chcem sa nachystať psychicky.
No i keď vám to poviem, do čoho to dávame, tak asi nebudete chcieť to ochutnať, lebo to taká kombinácia takých čo? Rôznych potravín, čo akoby myslíte, že nepasujú sa ku sebe. No keď to ochutnáte,
no, ja som môžem, kde čo
jedol? Napríklad tam je saláma.
No, polievka.
Napríklad je tá saláma. Áno, opraží sa saláma z... s uhorkou kyslou.
Okay.
Pridá sa tam pretlak.
Okay.
Čo je tiež divné však. Mm. Pretlak sa trošku, to potom akože teda ovári sa trošku a potom dáva to všetko, obrovskú tú masu, dávaš do toho buliónu.
Mm-hmm.
No. A je tam hovädzie mäso.
OK. Už to takže, začína byť zaujímavé. No,
no aj špička v tom, že to sa podáva s kyslou smotanou, hore dáš trošku plátok citróna a ešte idú tam olivy. Takže to je taká zvláštna kombinácia, ale zatiaľ všetkým Slovákom to chutilo.
Inak odporúčam, pokiaľ máte divoký večer, tak na druhý deň to povie
vyprošťovák.
Je veľmi napomocná.
Vyprošťovák, hej?
Tak. Áno.
Na, poprosím navariť na sobotu 1. augusta.
To... Môžeme to spraviť.
To iba pre nás. Poslucháči nepotrebujú také.
Uvidíme, aký úspech to bude.
To len pre nás, áno. To len pre nás. No, a už teraz ideme hrať. Norbert, ano, čo ty dobre. Na to? Čo si vybral?
To najlepšie. To najlepšie je z Kalinky.
Z nového CDčka.
Dáme si jednu pieseň, ktorú Alenka spieva v dvoch prevedeniach. Neviem, či som nespravil chybu, že som ich dal naraz po sebe. Teda nie po sebe, ale s medzerou. Jedno prevedenie je s našim takým kamarátom, s ktorým sme sa zoznámili Slovákom, ale paradoxne v Srbsku. A je to vynikajúci gitarista Eňo Mišlej, ktorý nám pomohol aj s CD-čkom. A túto pieseň si on nejakým spôsobom zaranžoval, takže s Alenkou naspievali iným spôsobom, ako ju Alenka spieva. Ďalšia pieseň je, no keďže sa blíži 9. maj, tak deň pobedy. Deň víťazstva. To musí byť. A neviem, či 3 dáme teda?
No áno, však tak sme sa dohodli.
No a tretia pieseň je tá, ktorá je prvá, ale je v prevedení tom pôvodnom.
Dobre, tak ideme hrať teda. Dobrý deň.
Dobrý deň prejme každému.
Tuto mi,
dobrý deň.
Tuto mi píše poslucháč. Toľko ruských pesničiek za sebou som nepočul z rádia ani 70. rokov.
To je pravda.
Ale to preto, že... To je pravda. Ale to preto, že Kalinka má nové CDčko. Aha.
Prvé.
Ale nové je. Neklamem.
Je nové. Je prvé naše. A tešíme sa z neho. Malo by byť 24. apríla o 19. hodine v meste Poltár. Robíme krst CDčka a zároveň aj koncert celovečerný. Takže ste všetci vítaní a budeme veľmi radi, keď prídete. Trápili sme sa s CDčkom od augusta.
Od zrazu
v podstate. Ja ako človek, ktorý som zvyknutý robiť predtým v strojárine, aj v školstve, a teraz zrazu som sa dostal k tomu, že som sa stal niečo ako producent. No, môžem povedať, že pre mňa veľmi zaujímavá nová skúsenosť. Určite som čakal, že to pôjde teda rýchlejšie. Samozrejme, nič nejde nikdy tak, ako predpokladáte, takže úplne prirodzene sa to natiahlo. Ale konečne sme došli k tomu, že CDčko už máme, takže...
Vidieť, že je to prvé CDčko, lebo 16 pesičiek obsahuje ten album, čo je nezvyk.
Nie? Nezvyk?
Áno, ale tam sú 4 piesne s hostiami. Áno. To je ako bonus. Mm-hmm. A hostia sú, už som tu dneska spomínal, Eňa Mišľaja, ktorý je vynikajúci gitarista a veľmi nám pomáhal aj s hudbou, aj s nahrávaním, aj nám v podstate pomohol aj nájsť napríklad človeka, ktorý nám to zmixoval a mastering spravil. Takisto vám dobre známy Edo Štencl.
Edo, pozdravujeme.
Ktorý s nami pravidelne zvykne hrávať a takisto nás často zvučí. Tak aj on si tam zaspieval s nami, dokonca v 3 pesničkách. Eňo Mišľaj zase s nami nahral 2 pesničky. A Eňo nás oznámil s pánom, ktorý má taký zvláštny osud, ktorý tiež slúbil, že príde na ten krst. A je to Heňo, ktorý sa zaoberá tým, že robí teda úpravu hudby a celé vám to zmixuje a pripraví to na výrobu. A Heňo má takú smolu v živote zatiaľ, že teda je nevidiaci. Mm-hmm. A môžem povedať, že tá spolupráca bola veľmi prekvapujúca, veľmi dobrá a veľmi zaujímavá pri nás. Ja som ešte v živote nevidel niekoho pracovať tak rýchlo na počítači ako Heňa, ktorý je nevidiaci.
Áno.
Akurát keď ste u neho, si musíte zvyknúť na to, že on nemá monitor.
Aha.
Čiže pracuje na počítači bez monitora, tak je to také trošku...
No, aspoň nemôžeš opisovať.
Tak, nedá sa opisovať, ale napriek tomu pracuje na počítači rýchlejšie ako možno mnohí z nás. Takže bolo to zaujímavé.
A má dobrý sluch. To je, že má vynikajúci sluch a vie poradiť. Napríklad veľakrát nám sa také stálo, hej, že museli sme niečo ísť u neho do štúdia, už akože teda prespievať to, tak veľa aj poradil. Takže za tomu veľká vďaka.
A na tomto CDčku tie piesne ste dneska počuli, to bola tuším prvá pieseň, bola Temná noč. A teraz na máme len Kurgane tišina, tá verzia s gitarou, tak to bol taký experiment pre Alonku, že nespievala teda v tom národnom štýle, to čo ona má vyštudované, ale spievala takým, nazvieme to, popovo-blúzovým spôsobom. Už klienti, alebo teda poslucháči si to sami vyhodnotia, či to je dobre, ale bolo to pre nás veľmi zaujímavé, niečo také nové.
Čiže to by, ale keď je nový album, to už by sa mohlo aj chystať nejaké turné.
Turné so 4 deťmi.
Niečo.
Musíme si nájsť opatrovateľku.
Touto cestou hľadáme opatrovateľku k 4 malým deťom, keby náhodou niekde v našom okolí sa našla.
Ale nehľadáte len opatrovateľku, hľadáte aj muzikanta?
Áno.
Áno, naša skupina má momentálne 3 členov. Radi by sme, keby k nám pribudol ešte jeden nástroj, alebo aj 2 môžu byť. Ale ešte som neprezradil jednu vec, prezradím. Bude s nami hrať ak všetko vydá, ak sa nič nestane, tak aj tiež ďalší náš kamarát spoločný, Roman Vitkovský.
Ale, Roman, pozdravujeme ťa, Roman.
Roman nám sľúbil, že na tomto krste s nami odohrá koncert.
Tak sa tešíme.
Romana Vitkovského poznáte práve zo Slatinských hlasov, kde obstarali hudobnú produkciu spoločne s Henry Tóthom.
Áno. No a teda vraciam sa k tomu, že hľadáme muzikantov. Ideálne by bolo, keby sme našli muzikanta na či už harmonika alebo bajane, alebo nejakom nástroji, ktorý má nejakú basovú zložku zvukovú. Takže kľudne sa nám ozvite, budeme veľmi radi, ak sa niekto nájde. Ešte čo poviem, prečo v Poltári, mesto Poltár. Keďže sme mali skúsenosti rôzne pri koncertoch, pri vystúpeniach, ideme vždy vystúpať len tam, kde vieme, že mesto alebo predstavitelia mesta nebudú proti nám a povedzme nám môžu byť aj nejakým spôsobom samozrejme nápomocný. A pán starosta, teda pardon, primátor Sitor mesta Poltár bol veľmi nápomocný, veľmi dobre sa nám s ním spolupracovalo. A takisto nám ponúkol aj teraz pomocnú ruku, alebo teda mesto ako také, pracovníci kultúry boli vynikajúci. Takže sme sa rozhodli, že to tam spravíme krst, kvôli tomu, že naozaj tie podmienky sú tam veľmi, veľmi dobré a veľmi priateľské.
A veľká kapacita ľudí, že však fakt tam 300 ľudí sa môže prísť k ľuďom.
A taktiež majú zrenovovaný ten dom kultúry, majú tam výborný zvuk. Акустика je tam dobrá, takže príďte, budeme sa tešiť na vás.
Ale nezabudte si lyžičky.
Áno, to je samozrejme veľmi dôležité, lebo lyžičky sa ťažko zháňajú.
Dobre, fajn. A ako ste vyberali tie piesne na ten album? Predpokladám, že to nebola jednoduchá voľba.
Tak ja niečo poviem, hej.
Nechám Alenku povedať tiež.
No, akože... Ako to začnem, no?
Kde začať?
Akože všetky tie piesničky boli vybrané samozrejme od srdca. Zamerali sme sa aj na to, čo chce počuť posluchač. Takisto sme to spojili k tomu, že ja mám dvoch pradedov, ktorí teda boli v druhej svetovej vojne. No a to je CDčko také pre mňa viac srdcové, poviem, pretože to je taká história môjho, v podstate môjho rodu, lebo poslucháč teda dostane to CDčko, bude počuť tam aj nejaké také úryvky z interviu môjho deda, ktorý rozprával o príbehoch pradedov. Tak bohužiaľ, tak sa stalo ešte, chvála Bohu, že sme to stihli, lebo on akože zomrel. Takže pre mňa to ešte viac také citové teraz, že jeho hlas budem počúvať v tých CD-čkách.
Je to venované druhej svetovej vojne, keďže začali sme to nahrávať v čase ešte 80. výročia, tak stále platí ešte 80. výročie. Chceli sme to venovať tomu 80. výročiu, ale tým sa to natiahlo, tak a teda prišli tieto udalosti. Sme sa rozhodli, že to venujeme prastarým rodičom Alenky a teda starému otcovi, ktorý už nie je medzi nami. Je to tematika hlavne vojenská, lebo to je to, čo súvisí s oslobodením, ale samozrejme nájdu sa tam aj nejaké jedna, dve ľudové piesne, alebo aj tie slovenské, ktoré ste dneska počuli. Teda myslím, že ste počuli Koníka, Po návrši koník beží. To je pieseň, ktorá každého poteší. Je to hymna srbských Slovákov, alebo teda Slovákov žijúcich v Srbsku. A keďže poznáte, tí, čo nás poznáte, viete, že máme veľmi dobrý vzťah aj k Srbsku, tak je tam aj jedna srbská pieseň, ktorú mám ja osobne veľmi rád. Dokonca je tá jediná je použitá ako živá nahrávka z koncertu priamo v Novom Sade, takže ten potlesk, ktorý tam budete počuť, bol plný emócií, nakoľko keď srbskému publiku zahráte takúto, alebo zaspievate túto pieseň, lebo to len spievaná pieseň bez hudby, tak to srbské publikum reaguje veľmi pozitívne a veľmi emočne. No a to, čo ste dneska mali možnosť počuť, jedna pieseň je tam duplicitne, ten Mama je v kurgán, takže tá pôvodná verzia od Alexandry Pachmutovej, a tu sme hrali ako druhú, sa mi zdá. Tak tá tiež vznikla priamým účastníkom v bojoch. Alexandra Pachmutová ako 12-ročná dievča bola zranená na tom pamätníku Mamej v kurgán. A potom, keď tam ju zachránili, uzdravila sa a po vojne ona napísala túto pieseň. A to je vlastne Mamej v kurgán je pamätník, ktorý bol nad Stalingradom, čiže je to jedna z tých najťažších bitiek, ktoré zvrátili druhú svetovú vojnu. Pieseň Temná noc, tá sa k nám dostala čiže z hodou okolností hrovou súdu. Poznáte všetci pána Hambaleka asi. Mm-hmm. Alebo teda určite viete, kto to je, väčšina z vás. A on nedávno krstil knihu, ktorá opisuje jeho príbehy. A on nás poprosil, či by sme mu túto pieseň na krste, či by mu Alenka nezaspievala. Takže sme ju v podstate zaradili do repertoára na základe jeho žiadosti. No a poprosili sme Eňa Mišleja, že by nám skúsil s gitarou spraviť k nej hudbu a tá pieseň sa nám tak zapáčila, že bola vlastne prvá nakrútená. Natočili sme ju ako prvú, aj keď sme ju vôbec neplánovali dať na CDčko. Myslím si, že v podaní Eňa Mišleja, jeho gitar a Alenky je to vynikajúca kombinácia. To bolo prvé dneska, čo bolo odvysielané tu. Je to pieseň, ktorá na koncerte je možno trošku pridlhá, ale na počúvanie v kľude, keď máte čas si to vypočuť, tak je skvelá. Ja si osobne rád púšťam, keď cestujem v aute a som sám v aute. To je napríklad moje také.
Pritom relaxuješ, hej?
Ktorú má Alenka nejak špeciálne rada? Neviem. Máš takú pieseň?
Všetky. Všetky. Akože asi môžem povedať, že áno, že najviac asi tie, čo boli nahráte s gitarou. Prečo? Pretože to niečo, ako manžel povedal, že to niečo bolo nové pre mňa, že proste spievať úplne v nejakom inom štýle, to taká nejaká výzva. A väčšinou, keď tá výzva sa podarí, tak potom ťa tak aj dlho trošku teší.
No, či sa podarí, tak to vyhodnotia naši poslucháči. Ešte by som rád povedal, že sme sa dohodli teda s Infovojnou, že bude predávať naše CDčka a ešte aj s vydavateľstvom Torden. Neviem, Noro, vy poviete, kedy začnete predaj, či skôr, alebo až potom 24. To už nechám na vás.
Neviem, potrebujem tie CDčka.
My osobne predávať... CDčka by som mohol mať po Veľkej noci, tak vám ich dodám.
No tak, keď ich budete mať, ja som vám vrebal, keď ich budete mať, tak volajte a spáchame niečo.
Dobre. My na našej stránke, či už facebookovej, alebo internetovej, my nebudeme predávať, my nerobíme distribúciu. Samozrejme, na koncerte nejaké CDčka vždy so sebou budeme mať, ale predaj ako taký my nechceme robiť, lebo nemáme na to kapacity a nevieme to robiť. Hej, takže.
Pri štyroch deťoch skús ešte CDčka predávať.
Pri štyroch deťoch a troch súkromných školách, tak hej, ešte aj CDčka predávať to už nie. Nie, to už je nad naše sily. Ak sa toto CD-čko ujme, tak potom uvidíme, čo prinesie budúcnosť, ale samozrejme by sme boli radi, keby sme mohli natočiť ešte nejaké ďalšie CD-čko niekedy v budúcnosti.
Áno.
To zase bude Alenka lámať hlavu, aké pesničky tam
zahrať. Ja aj plánov je veľa. Pesničiek je veľa, takže ešte druhé CD-čko ešte ani nevieme, čo budeme robiť, ale už v hlave už mám nejaké plány.
Vieš o tých plánoch?
No niečo viem, niečo neviem, niečo sa dozviem.
Ja tu mám fotky, aby sme to preklenuli zase do ďalšej témy, ktorú si navrhol. A tou témou je Donbass. Ty si kedysi tam bol, doviezol si pomoc na Donbass, ale nebolo to až také rúžové, romantické, že idem, doveziem pomoc.
No, bol som tam dvakrát. Počas teda... Prvýkrát som tam bol na prelome roku 2014-2015. To znamená, v čase, keď tá vojna tam...
To si ešte šedivý nebol, pozerám.
Bol som mladší, krajší, štíhlejší. A nebol som ženatý. To, viete, keď vznikla tá vojna, ja tvrdím, že vojna začala v 2014. Na Donbase, alebo teda na východnej Ukrajine. A keď vznikla tá vojna, ja som mal také výčitky svedomia, že v čase, keď v Srbsku bolo bombardované, tak dobre, bol som súpriak, ale som nespravil nič. Nijak som nepomohol. Tak tu som si povedal, tu už musím niečo spraviť a musím niečo pomôcť, čo moje srdce mi kázalo. Takže sme zorganizovali ešte s dvoma kamarátmi sme zorganizovali zbierku pomoci pre Donbas, tak sme naplnili sme kamión približne za 3 týždne, ak sa nemýlim. A čo bolo veľmi pekné, tak asi 1000 ľudí za tie 3 týždne nám donieslo rôzne veci, niekto oblečenie, niekto jedlo. Kamarát starosta zabil kravu, spravili sme konzervy hovädzie vo vlastnej šťave, takže mali sme aj takéto veci. Nepýtali sme peniaze, nechceli sme peniaze, aby sa náhodou nestalo to, že nás niekto obvinie z nejakého zneužitia, ale predsa len boli ľudia, ktorí nám doniesli nejakú sumu peniazy, ale to bolo cielené kvôli tomu, že mali rodinu na tom Donbase, takže tie peniaze sme niesli im a plus na lieky, ktoré nám povedali, že máme nakúpiť. Tie sme ale kupovali až v Rusku z dôvodov. No, teda prepravil liekov a tak ďalej, to nie je také jednoduché. Išli sme najprv, išiel kamión, ktorý potrebuje na cestu viac času, išiel cez Polsko. Presne na Vianoce išiel cez Polsko, to znamená, že humanitárna pomoc má výnimku, takže mohol ísť aj cez Vianoce, cez Vianočné sviatky. Vtedy v Polsku boli asi 3 kamióny na cestách, ho zastavili a odstavili ho na týždeň do nejakého dvora, ho dal inšpektorát tamojší bezpečnosti práce, alebo neviem, čo presne to je. Našli si tam niečo, za čo ho tam držali. No, nebudem konšpirovať, stalo sa to. Stalo nás to ďalších 3000 eur pokuta.
A sa to trošku predražilo.
Trošku sa to predražilo, ale my sme išli osobným autom, či ešte cez Polsko. Vtedy sa dalo cez Bielorusko. Potom sme vošli do Ruska A v podstate vtedy som prvýkrát prešiel Rostovom na Done, aj keď som o existencii Alenky ešte netušil. V tom čase som ani nevedel, že existuje niečo, že by som ju poznal. No a ja som autom nemohol prejsť do Donecka, nakoľko bolo nám potrebné nakúpiť lieky. A to, aké lieky nakúpime, tak nám povedali vlastne až tam tí doktori. Čiže ja som prešiel pešo hranicu do Donecka a tam som sa stretol, myslím, že neviem, či tam mám takú fotku z hranice, alebo asi nie. Tam mi dal vojenský lekár nejaký zoznam liekov, ktoré by bolo dobré, keby sme doniesli. Tak to sme dali tým mojim kamarátom, ktorí ostali v ruskej časti a ja som zostal na Donbase sám prvé 3 dni. Dostal som ochránku, čo bolo také, viete, no dali vám dvoch vojakov sa samopalmi, ale tam bolo bombardovanie, takže to vám, čo vám to asi pomôže, keď ich máte. Ale dobre, mal som ochránku. Tá pomoc naša nebola nejak významná z pohľadu pomoci ako takej, pretože keď sme my išli, tak sme stretli 100 kamionov z Ruska. Ja teraz si predstavte náš malý kamion, kde bolo, neviem, do 10 tón aj nejaké pomoci. Ale bol to skôr ten symbol toho, že za 3 týždne dokázalo 1000 ľudí priniesť pomoc pre tých ľudí, ktorí v tom čase boli bombardovaní a zažívali dosť ťažké chvíle pre seba. Mňa priamo nepustili tam, kde sa povedzme bojovalo. To zase sa už veľmi bavil, predsa len som bol občan Európskej únie. Takže mňa vždy vzali niekam, až potom, keď bolo bombardovanie, čiže po bombardovaní. Čo bolo zaujímavé, že v hoteli som býval priamo v Donecku v strede, v hoteli Donetsk, tuším sa volal, nepamätám si to už úplne presne. Musel som mať okna, izbu s oknami na východ, lebo od západu bol hotel obstreľovaný. Elektriku sme mali 2 hodiny denne alebo 3. V hoteli bol zákaz alkoholu predaja, ale no, varili tam. Tam som prvýkrát v živote jedol tú solanku, čo sme dneska už spomínali. Mm-hmm. Ja som to nepoznal, to jedlo predtým. Keď v noci prebehlo nejaké bombardovanie, tak ma ráno zobrali a boli ochotní ma tam zobrať medzi tých ľudí. Mal som tu možnosť rozprávať s tými ľuďmi, ktorí to zažívali. Doniesli sme jednej také staršej pani. V noci je zbombardovali dom a polovica domu je proste zmizla. Tak my sme doniesli nejaký balíček s humanitárnou pomocou a ona, ako to býva, že ľudia sú v šoku, keď niečo také zažijú, tak nie, počkajte, ja vám musím uvariť jedlo, ja vás musím nachovať, ale vy nemáte kuchyňu. Hej. Tá časť, kde bola kuchyňa, tu mala zbombardovanú. No, ja som bol dosť vedavý, že prečo tí ľudia tam zostali, keď ich v podstate bombardovali. Tak ona povedala, že ja som sa tu narodil a mňa nikto stade to nedostane. No to som chápal, Vtedy som ešte nepoznal toľko vecí, koľko poznáme dneska, tak som sa pýtal, prečo bojujete, prečo akože ste povstali voči tej Ukrajine. A ona povedala vetu, ktorú som vtedy považoval ako pritiahnutú za vlasy. Hej. Dneska to už vnímam trošku inak. Že my bojujeme za kresťanstvo, lebo vy s vašimi... Môžem povedať po rusky, pedermi, viete, čo to znamená? No, povedzme, zvrátenými ľuďmi ste sa dali na nejakú formu satanizmu a my proti tomu bojujeme. To mi povedala vtedy tá pani. Vtedy sa mi to zdalo pritiahnuté za vlasy, dneska už trošku menej.
No, to vôbec nie je pritiahnuté za vlasy. Pozor. No, stará pani múdra.
No, však teraz to už chápem. Ja. Stará pani bola múdra a mňa to prekvapilo dosť. V podstate ja som tam bol 3 dní na ten tretí deň konečne teda prišiel kamión, lebo ten bol zdržaný kade tade, tak no aj samozrejme papiere, ako vždy to je vždy problém nejaký, ruskí colníci zase sú predsa len colníci, takže nechceli mi pustiť do Donecka kamión, lebo niečo tam nejaký papier nebol v poriadku a takisto nechceli pustiť moje auto, lebo my sme spravili chybu, že ja som nechal mojich kamarátov na mojom aute v Rusku, ale ja ako majiteľ auta som bol v Donecku. Ja teraz akože nemôže prejsť moje auto bezo mňa hranicu. To sa riešilo. 6 hodín pri minus 20 ma tam nechali stať v medzipriestore. Nemohol som sa vrátiť do Ruska, lebo by som strátil vstupy. Hej. Tie víza sú dvojkrátne, jednokrátne a tak ďalej. Do toho tam tak v pozadí bolo stále počuť nejakú delostreleckú palbu. A po 6 hodinách taká zaujímavá situácia vznikla, že ten veliteľ, čo ma mal na starosti, čo ma akože chránil, tak prišiel za mnou, že je ti zima? No tak je mi zima. No, takže dáš si brandy, že domáce brandy si dáš. No, tak už čo som opäť, dal som si. A ako vždy, oni lievajú však 150 gramov, nie však nie maličké. No a hneď na to prišiel...
Už nie 100?
Vtedy bolo 150. Teda on konkrétne vydal 150, neviem, koľko je norma. To skôr Alenka povie.
100.
Tak on mi dal 150. No. A hneď na to prišiel ruský veliteľ tých colníkov, alebo ja neviem, čo presne to bolo. A on sa ma pýta, ty si pil? No, tak pil som, že kto mi dal veliteľ týchto donbaských, nie? Teda doneckých. A on ma objal, ty si náš. A za chvíľku kamion mohol ísť, aj moje auto prešlo.
Stačí si vypiť, hej?
Tak, to bol taký ako zaujímavý zážitok. Bolo naozaj chladno. Tam nebýva až taká zima, ale vtedy tam bolo chladno. Vtedy bolo minus 20. No, čo ešte bolo také zaujímavé pre nás v tom Donecku? Zaujímavé, no, skôr smutné, to, čo asi nezažijete tu, že ráno som tam sedel s nejakými ľuďmi, čo tam mali organizačné veci na starosti a dohodli sme sa, že sa večer stretneme a večer prišlo o dvoch menej. Nie za to, že by nechceli prísť, ale za to, že boli zabití. Tak to je asi ten, pre mňa ten najbližší kontext s tou realitou vojny, lebo vravím, mňa tam nepustili tam, kde mi teoreticky hrozilo nejaká újma na zdraví. Chcel som ísť pozrieť, vtedy sa veľmi bojovalo o tom letisko. Neviem, či si spomínate. Áno. Na to.
Debalcov.
Cestom, nie, Debalcovo to je iné, to bolo Debalcovský Kotov. To priamo v Donecku bolo nové letisko, ktoré vybudovali kvôli šampionátu, ktorý sa tam pár rokov predtým odohrával futbalový. A vtedy bolo tak, že striedavo sa tam menili sa na tom letisku, že raz to mali Ukrajinci, raz to mali oni. A už sme išli autom na to letisko, to tiež také, že ako náhle sadnete do auta, hneď otvorte si okna, hej? Že musíte mať otvorené okna. Aj keď bola zima, musíte mať otvorené okna kvôli
tlakovým
vlnám, hej. No a zrazu začalo obstreľovanie. V momente otočili auto, už ma tam nepustili, že ty nemôžeš, hej? Vrátili ma naspäť do hotela. Po tých troch dňoch prišli už aj tí moji dvaja kamaráti s tými liekmi, so všetkým, čo teda sme boli schopní zabezpečiť. Čiže veľmi pekný zážitok bol, že v Rusku našli nejaký veľký sklad liekov, donesli tam ten zoznam a mali nejaký objem peňazí. Ja neviem, strelím, hej, 2-3 tisíc eur sme asi mali. Dali tie peniaze, ten človek im naložil za tie peniaze tie lieky a pýta sa, že kam to nesiete. Že do Donecka tam na pomoc ľuďom. Tak ešte raz také množstvo dal zadarmo. Nie? Ten človek, že tak to máte odo mňa, že pošlite to im. No a keď sme to odozdali, tak vlastne to je asi tá fotka. Sa s nami stretol vtedajší vicepremiér, dnešný, oni to nazývajú, že hlava Doneckej republiky, tam Denis Pušilin. Ja teraz neviem, či Pušilin, či Pušilin. Pardon, ak mu komolí meno. On takisto sa pýtal, že prečo sme tú pomoc urobili, lebo tiež videl, že tá naša pomoc to bolo relatívne malé množstvo, ale tých tisíc ľudí, a on povedal, viete, nikto z Európy nám nedoniesol humanitárnu pomoc, iba Slováci, my sme neboli prví, podotýkam, my sme neboli prví. Pred nami asi 2-3 kamióny už doviezli. Takže oni si veľmi vážili a ten ich vzťah k Slovensku si myslím, že doteraz je dobrý, lebo nikto iný z Európy im nedonesol humanitárnu pomoc, len Slovensko. To bolo také, akože, tak som bol taký hrdý trošku, hej, na to, že sme stáli to. No a cestou naspäť to bolo ešte relatívne kľudné. Samozrejme, zase papiere boli problémy a tak ďalej, zase celníci. Ale keďže vedeli, kvôli čomu sme tam boli, tak nám veľmi vychádzali v ústrety. A vrátili sme sa domov, prežili sme to všetko zdraví. O pol roka na to vlastne prišli ku mne skupina vtedajšie Voľný Don, s ktorou prišla Alenka na Slovensko. A tak som sa s ňou aj zoznámil. V zime som sa rozhodol, že idem znova, že ich idem pozrieť do Rostova na Donia, ale že pôjdem cez Donieck. No a tiež mali som ešte jeden kamarát, ale v poslednej chvíli nenastúpil do auta, neviem kvôli čomu. A ja išiel som sám autom cez celú Ukrajinu, čiže išiel som vtedy priamo cez Ukrajinu. Bolo to dosť únavné, lebo to je nejaké 2,5 tisíc kilometrov, čo som sám očofroval. A keď som prišiel na tú kvázi hranicu, alebo teda frontovú líniu, tak tam bol systém taký, že bolo 5 blokpostov na strane ukrajinskej a 5 blokpostov na strane doneckej. Tí Ukrajinci, no, nesprávali sa ku mne veľmi pekne. Dobre, chápem, hej. Ja som sa tváril, že idem do Donecka za to, že tam mám rodinu. V podstate ich väčšinou zaujímalo to, aby mi niečo, aby som im budal nejaké peniaze alebo cigarety alebo niečo. Hej. To bolo tak, to bolo hlavný ich nejaký záujem. trošku, vždy mi dali fúkať, vždy som nafúkal, aj keď som 3 mesiace nepil predtým, vždy som nafúkal, aj na Ukrajine vždy nafúkate, ak ste cudzinec. Vždy to vyriešilo nejaké 20 eur. Už keď mi došli eurá, tak som povedal, tak dobre, tak poďme do nemocnice a zároveň volám ambasádu, tak vtedy už nebolo treba zrazu fúkať. A keď som prišiel na tú poslednú, na ten posledný blogpost, tak tam prvýkrát som zažil ukrajinského vojaka, ktorý sa ku mne veľmi pekne správal, bol starší. Som ma pýtal, na čo tam ideme. No klamal som, lebo nemal som tam rodinu, a vrem, idem za rodinou. A vraví, že máš veľké auto, tak chod tam, zober tvoju rodinu, nalož ju do auta a odnesi ju na Slovensko do bezpečia, aby neboli tam pod našimi obstrelmi. Tak to bol taký prvý taký vojak, ktorý sa ku mne tak veľmi pekne správal. No a potom som už sa dostal na tú Donetskú stranu a tam to zase bolo opačné. Hej. Tam všetci, že jak to, že ťa nezabili. Hej. Tak asi ma nezabili za to, že som občan Európskej únie, takže to si zase aj Ukrajinci rozmysleli, že by ma zabili. Ani zase nebolo to nejaké také agresívne, aby to tak nevyznelo. A tí zase, tí boli prekvapení, že som prešiel, ale som k ním prišiel. A z hodou okolností v tom čase, to už bolo na prelome rokov zase 2015-16, sa vtedy Donetská národná republika rozhodla, že teda už kašľú na tie Minsk 1, Minsk 2, lebo všetko bolo aj tak porušené, a že idú sa tváriť, že sú samostatný štát. Začali vydávať vlastné pasy, vlastné ŠPZ-ky a podobne. Takže oni ma privítali, zobrali ma do kancelárie, otvorili slávnostne trezor, odfotili sa tam so mnou a bol som prvý občan Európskej únie, ktorý dostal migračnú kartu Donetskej národnej republiky. Takže to bolo také milé. To sú tí, čo ste boli v Rusku, a tak viete, že sa to vypisujú, taká kartička, čo máte za sebou, to je nejaký ekvivalent ako keby doplňujúceho dokladu. Prišiel som potom do Donetska, tam som sa stretol s tými ľuďmi, s ktorými som chcel, a na ďalší deň som išiel naspäť do Ruska. Teda naspäť do Ruska. Išiel som do Ruska. No a tam zase vznikol nejaký problém, ale to si dáme až po prestávke asi.
No to si už nedáme po prestávke, lebo po prestávke štartujem telefón. Aha. Takže ti vypíšem teraz prestávku a tri pesničky opäť zaznejú z nového albumu Kalinky. Dľa tvojho výberu. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Dobrý deň, prejem aj ja, ale ja len chcem jednu technickú. Máme naskladnenú knihu pána Orsága, aj, a knihu Prečo, tak tí, čo ste si objednali, tak je to tu, aj prišlo to, ako bolo slúbené. No, začneme to baliť dneska, zajtra a tak, a budeme to posielať, aby ste vedeli po Veľkej noci. Aj. Budúci týždeň niekedy stredu to odíde. Tak, koniec hlásenia.
No a ja mám ďalšie hlásenie. 0950 66 11 16 je telefónna linka sem k nám do štúdia a mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz a môžete klásť otázky našim cteným hosťom, túto Alionke, ale aj Braňovi. Či už ku Kalinke, či k Donbasu, alebo k tvojej návšteve domoviny po 9 rokoch. No ale tuto k pelmeňom nám píše Pavel z Nitry. Vážená Infovojna, zdravím vás aj vašich hostí. Keď ste v rozhovore spomenuli mi jedlo pelmene a váš host povedal, že to nebol zrovna jej šálok kávy, ja som úplný opak. Mám kamaráda, ktorý je pôvodom Inguš, sme veľmi často v kontakte, a keď ma pozval na pelmene, taký tomu hovoril zápasnícke ucho, tak som si to nevedel vynachváliť. Jak aromaticky, tak chuťovo, skutočný zážitok.
Mm-hmm. Ale pelmeni a chinkali to niečo iné. Mm-hmm. Pelmeni je malé, áno, tiež ich ľubím. S kyslou smotánou pre mňa to vynikajúce. Manžel to urobil ešte tak, že dáva do toho ešte...
On, tak naočovský štýl trošku.
Slaninku,
no
ako,
jasne.
Ako pustite, ako vaše toto, hej. Áno. Ale chinkali to je obrovské, veľké. Mi tam vadilo trošku to cesto. Hej. A vlastne nevieš, ako jesť. Proste musíš to... akože nemôžeš to jesť priborom, lebo všetka tá šťava akože vytiče. Čiže oni tam majú takým specifickým... proste musíš to jesť rukami. Hej. No. A v reštaurácii mi to bolo veľmi nevhodné. Tak preto.
Mm-hmm. A máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ahojte všetci, Marek Šúrany. Nikto nevolá, tak musím ja zavolať. Skôr ako sa dostanem k tej sobote, k tej našej spoločnej akcii v Šúranoch, tak ma zaujal ten príbeh, čo si Brane rozprával v tom 2014, že tá pani alebo tá babka vám chcela uvariť, keď mala zbombardovanú tú kuchyňu. Ona upozornila vtedy, že v podstate tie západné hodnoty sú satanistické. A zhodou okolností, aby sme zostali tej hudobnej vraži, som včera alebo predčerom som pozeral, neviem, či si pamätáte, v 1993 bola Sinead O'Connor v Madison Square Garden a tam bol nejaký koncert Boba Dylana, niečo také. A ona dva týždne predtým upozornila na tie praktiky, čo sa týka tých kňazov, zneužívanie tých detí a tak. A ona roztrhala vtedy fotku pápeža. A vtedy ju v tej Madison Square Garden, si to pozrite, z 93. vypískali, nedovolili jej spievať a ona nakoniec so všetkými silami tam odspievala bez nástrojov, myslím od Boba Marleyho jednu pieseň. A vtedy ona vlastne na toto upozornila, nikto jej nechcel veriť a vidíš, koľko prešlo rokov a v podstate vidíme, aké tie západné hodnoty sú zvrátené a v podstate oni ho týmto zničili. Takže to len na margo toho, že existujú aj takéto podobné príbehy, čo ma ako veľmi prekvapilo, že ty si bol aj na tom Donbase a tieto veci som ešte nevedel. A k tým Šuranom to sa chcem ešte raz poďakovať. Bolo to síce narýchlo, za 5 dní sme to nejako zbuchli, ale malo to veľký ohlas, aj pre mňa to bol obrovský zážitok. Bolo to také, že hlavne ten kurgán na Mamajevom kurgáne, tišina, to bolo nádherné a myslím si, že všetci ľudia, čo tam boli, aj napriek tomu, že bolo strašné veterné počasie, bolo super. A keď sme sa aj dozvedeli, že náš pán primátor, keby z náhodou vypli tie aparatúry, že nám tam vypol elektrinu, ale našťastie sme mali pripravený náhradný zdroj, takže ešte takéto zákulisné, aj som sa dozvedel, takže chcem vám ešte raz poďakovať za tú akciu a tešíme sa na ten do poltár 24. Takže budeme sa snažiť prísť.
Ďakujem.
Všetko dobre vám prajem, ahojte.
Aj my ďakujeme aj za starostrivosť, ktorú ste nám potom poskytli.
Tak to je už pri Marekovi taká tradícia, dá sa povedať.
No, od neho hladný neodchádzate.
Ja som chcel čítať reakcie, ale počkajte na linke. Zuzana píše, taká krásna relácia, som úplne dojatá, aj slovo, aj hudba neskutočné. Muzikant, kolega píše, Adriánko, normálne, Vlado, Adriánko, normálne umíram z tých pesničiek, veľmi dobre to spravili.
Ďakujem.
Ďakujeme, sme radi.
No a teraz ten telefonát slúbený, nech sa páči, počúvame.
Dobrý deň. Peter z Oravy.
Dobrý deň, Peter z Oravy.
Všetkých aj hostí. A veľmi sa teším na stretnutie s Infovlenom. A chcem sa opýtať na jednu vec, že či plánujete prísť aj do Trošina?
Pokiaľ mám.
No pokračujte.
No a ešte chcem poďakovať za ten zážitok, čo bol minulý rok v Trošine. Bolo to úžasné. Keď som počul Slovensko moje oči na moja s tým ruským prízvukom, tak som mal zimom riavky. Takže sa teším aj na tento rok.
Ďakujem.
Určite veľmi radi prídeme, pokiaľ nám nič do toho dramaticky neobehne.
Minulý rok ste, tuším, boli na každom stretnutí. Ak sa mi vidí, že áno. Aj
pred Lani sme neboli na... Presne v Trdošine sme neboli pred Lani, ale v Lani sme boli na každom.
Hej. Ale v Slatinských Hlasoch asi budete, ne?
Je to predpoklad. Zatiaľ
sa chystáme na všetky, ale uvidíme, čo nám do toho, keď niečo vbehne, tak...
Držím palce, CD sa teším, tá prvá pesnička bola topková, otázka, či bude CD aj na Spotify alebo iný nosič MP3, dnes už je CD troška archaické.
Toto je dilema, ktorú sme riešili, zatiaľ bude len CD, nebránim sa tomu, že by sme to časom prispôsobili požiadavkám, ale my sme to CDčko poňali aj ako nejaký upomienkový predmet, to znamená, že CDčko je spravené tak, aby sa nám aj páčilo, aj obal. Takže zatiaľ bude CD a potom uvidíme podľa predaja a podľa dopytu.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát a telefonujúci nie je nikto iný ako náš dvorný zvukár z našich stretnutí. Lacko, zdravíme ťa.
Ahojte, pozdravím vás.
Lacika, čau.
A teším sa na ďalšie stretnutia tento rok. A chcem upozorniť, že tieto pesičky sú aj nahraté na video, takže keď má niekto záujem, tak si ich pozrie.
Kazíš nám
kšeft. A potom ešte niekde... No, nech sa páči.
Že kazíš kšeft.
No, no, no. A ešte k tej televízii. Začalo to v tej televízii blbým systémom za materáka, že vnútropodnikové zúčtovanie a potom produkční povedali ako vnútorným zložkám. Vy ste drahí, ja keď si to objednám zvonku, on oficiálne dal nižšiu cenu, samozrejme niekomu dal dovačku, aby mohol. A takto to začalo sa točiť a títo súkromníci si začali nakupovať techniku, kamery, no skrátka všetko a televízia zaostávala, čo sa týka vývoja techniky. A tak sa to dopracovalo, že za rybnička sú to úplne zasekli a no, len toľko. No. Takže ešte raz pozdravujem všetkých vás a teším sa na prvé, aj druhé, aj tretie, štvrté, piaté stretnutie tento rok.
Ďakujeme.
Aj s Marikou vás pozdravujeme.
Ďakujeme, ďakujeme pekne, aj my sa na to tešíme. Čiže hovorím, ako som hovoril, ja nepotrebujem. Ja mám toľko známych v STVR, že viem, oni mi toto hovorili a nielen toto, už pred 5-6 rokmi. Pretože s mnohými som pracoval v médiách, nakoľko už 25 rokov sedím za mikrofónom, takže s málo kým som nepracoval. Niektorí sú v Exprese, niektorí v Markíze, niektorí v Jojke, niektorí v STVR-ke, takže...
Čak, podriš sa...
Toto ja už počúvam roky.
IMTV kedy bolo 10 rokov, alebo tak, vyše 10 rokov. A mne vtedy prešlo cez kanceláriu strašne... Vtedy prešlo cez kanceláriu strašne veľa ľudí, čo robilo v RTVS-ke, aj v iných telkách teda. Ako, ale tí ľudia mi to rozprávali, aj, tak ja viem, toto viem vyše 10 rokov, jak to tam funguje. To nie je žiadna novinka. Vieš.
Alebo nefunguje.
No.
Žiadne tajomstvo. Pozdravujem všetkých. Chcel by som sa spýtať Alenky, či mala problém sa naučiť a vyslovovať naše H. Bol som v Rusku, viem, že s tým Rusy majú obrovský problém. Mne to bolo smiešné. Na oplátku Rusy sa na mne tiež dobre bavili, keď som hľadal nemocnicu a namiesto balenica som vypotil hospitál. Alebo namiesto spasíba sabáka.
No, za spasíba sabáka to som už viac počula. Hej. Takých príbehov, že ľudia fakt sa mýlia, neviem prečo. Nie, nie, to podobné slova. Čo sa týka H, nie. Nie je ťažko, lebo v Rostove na Done hkajú. Čiže tam je ako také narečia H. Mm-hmm. Ale väčšinou sa u nás tak hovorí, že keď človek hka, to znamená, že z dediny. Lebo akože z miesta sedlák. Ľudia rozprávajú G.
Takže sme sedláci pre Rusov.
Lebo aj hutar je niečo ako osada alebo dedina, hej? Čiže tak preto, že sú z dediny.
Hej. Aha, dobre. Dobrý deň, veľmi krásne ruské skladby, pozdravujem vašich vzácnych hostí. CDčka si určite kúpim aj dve, píše Marek. Môjmu otcovi Červená armáda v 44. zachránila život v Cíferi, mal záškrt a na to sa vtedy zomieralo. Odviezli ho dvaja vojaci do Trnavy do nemocnice a na druhý deň sa jeden z tých vojakov išiel pozrieť, či chlapec žije. Môj otco mal vtedy jeden rok, dnes by tu nebol. Dúfam, že sa mi niekedy podarí vycestovať do Ruskej federácie. Pozdravujem vašich hostí a želám všetko dobré. Marek z Pečeňát napríklad. Stále rozmýšľam, to sa spíše Mari, stále rozmýšľam, prečo ruská pieseň tak zohrieva dušu človeka a tá pieseň je spievaná s veľkým citom. Poklona pre teba.
Ďakujem.
A toto číslo poznám. Toto číslo poznám z videnia. Marian, servus.
Dobrý deň, páni.
Dobrý.
Marian, pozdravujem Aľomku aj Preňa.
Ďakujem.
Ja by som iba naozaj potvrdil, že tá Soľanka je to fantastické. Videl som to jedenkrát v živote. Akurát vlastne Aľomka, keď to servírovala. A nás aj tým, že som to, že naozaj je to výborné, tak si myslím, že na latinských hlazoch tá sobota v kombinácii so Žinčicou to bude jak tá železná kupola, že piatok proste, že to bude nás nikto nedogoňať. Ja by som sa ale chcel spýtať, že jak si bola vlastne teraz v Národnej hrude. Ja som bol takisto v januári, som bol v Moskve a bolo tam naozaj celkom dosť už tých legálnych migrantov, čo sa týka tých postsovietských republik, ktorí také tie profesie, ako či už to bola predavači, či už to bola nejaká tá údržba, upratovači a tak ďalej, tak všetko to boli tí Tadžici a proste z tých krajín, že je tam naozaj, aj v tom Rusku je tam cítiť vlastne tá demografická krivka, že to padá, že či tak isto je to aj v tej časti, kde si bola ty. Pozdravím vás ešte raz, všetko dobré a teším sa na stretnutie.
Maj sa pekne.
Servus, dobudú sa halušky.
No, tým, že v podstate akože málo som sa pohybovala medzi ľuďmi, no priznám sa, ale vždycky to bolo také, že pamätám ešte, keď som ja bývala, že tie národnosti boli v Rusku a akože Rusy normálne, hej, s nimi sa kamarátili a aj všetko, lebo oni sem prichádzajú kvôli tomu, že kvôli platu, ako som pochopila, hej, keď som sa pýtala niektorých ľudí, že prečo vlastne vybrali Rusko, lebo proste je plat, je dobrý. No a potom je tá možnosť, že dostane občanstvo a môže v podstate sa prisťahovať s celou rodinou, čo ich veľa. Takže pri nich je to také...
Lákavé.
Áno.
Môžem ja jeden zážitok povedať?
No, pokojne.
Ja som mal tú čest byť súdený v Rusku. okrem toho, že som bol prvý, ktorý dostal migračnú kartu Donetskej národnej republiky, tak som bol aj prvý ilegálny migrant z Európskej únie, ktorý bol súdený v Rusku. A ja som na tom súde, keď som bol, tak tam bol taký problém, že na Kryme som nestihol odísť včas a porušil som v podstate zákon. Hej. Takže to musíte prejsť nejakým súdom, ktorý je nejaký taký rýchly. A na tom súde som bol ja a 12 Tadžikov. Takže...
Dobrá spoločnosť.
Tých chytili na tržnici, že tam na čierno pracovali. Ja som bol zase taká dilema pre nich. Nevedeli, čo so mnou robiť, lebo ja som bol na vlastnom aute. Oni nevedeli, ako ma majú deportovať. To musela Moskva sa k tomu vyjadriť, že čo s ním, že prišiel na vlastnom aute, ako ho budeme deportovať. No a z Moskvy po 12 hodinách prišla odpoveď, pôjde domov vlastným autom.
Tvoje šťastie jediné. Dá sa povedať.
Vždycky má také nejaké zržitky. No.
Ja som bol aj súdený v Rusku, aj odsúdený a potom aj oslobodený.
Povedať nemôžem. Nebudete mi veriť, ľudia, ale keď som počul prvú skladbu pred príchodom vašich hostí dnes, tak som mal zimomriavky po celom tele. Jednoducho nádherné, vďaka za ňu a pozdravujem Kalinku.
Ďakujem.
Ďakujeme.
No, takéto pocity, teda tá muzika... vybudzuje. Mám tu ďalší mail. Ďakujem za vašich hostí, krásne pesničky, nádherný hlas. Rada by som počula nejakú pesničku od Šamana, ak by to bolo možné, ste skvelé rádio. Rada vás počúvam. Pekný zvyšok dňa prajem, Magdaléna. No.
Ďakujem. Šamana pesničky, bohužiaľ, nespievam. Ani budem spievať, nehnevajte sa na mňa. Lebo to je jeho pesničky, on to vymyslil a ja ako človek, čo spieva za prvý folklór, sa snaží. Nemôžem proste vytrhnúť, akože zobrať jeho pesničku a teraz ju spievať. Čiže vždycky musela by som uvieť, že to jeho pesnička, ako mu patrí text, slova, takže to nie to moje, no tak. Akože niekedy vypočujem si tiež toho šamana, ale nič nemám proti nemu, ale spievam.
Vyzerá to tak, že pani si myslela, že toto je nejaká relácia, kde plníme želania ruských pesniček. Dneska sa hrá Kalinka. Kalinka, Magdalena. Kalinka, nič viac. Iba Kalinka. Šamana treba pustiť asi z YouTube. Čo?
Ale to akože veľa, hej, napríklad takých ľudí ku nám chodia, že chcú počuť nejakú pesničku, buď takého speváka, alebo v Šuránoch prišiel jeden pán, že chce, aby som sa pripravila na infovojnu, že pesničku od Chvarastovského. Nemali sme veľa času.
Objednal
si, aby sme sa o tom podebatovali. Ale proste, ja potom som aj vravila manželovi, že ja nemám nič proti, hej, že, čiže my sa prispôsobujeme podľa publiku, ale Chvarastovský, proste operný spievák a Alena, hej, Nikuličeva, no tak akože je tam ten rozdiel, hej. Čiže...
A nikto akože... nepýtal Alu Pogačovu?
No,
Alu Pogačovu.
Aj to opýt, áno, no, aj to.
Ale to za Zálenka niekedy, keď máme dobrú náhodu zaspievať, neformálne.
Áno.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Som veľmi rada, že som ho dostala. Ja tu som, je Anna Surian.
Dobrý deň.
Veľmi mi pripomenuli ste, som až plakala, lebo moja prvá pesnička ako dieťaťa bol koník, po nábreží koník beží. To ma naučil môj oco, ktorý nakoniec už nie je medzi nami. Takže som veľmi rada, že som to tu počula. Ďakujem vám veľmi pekne. Ste výborní.
Ďakujeme
pekne.
Ďakujeme pekne. No, aj po nábreží potešil.
Tá pesnička vždy poteší. Tú pesničku majú ľudia veľmi radi.
Mnohí sme sa s ňou stretli práve v detstve. Na záver ešte ťa poprosím, Braňo, zopakuj tú pozvánku na ten krst v Poltári.
Takže 24. apríla o 19. hodine v Poltári, Dom kultúry. Nedá sa minúť, je vedľa hlavnej cesty v centre mesta. Takže budeme radi, keď prídete.
Je to taký stred Slovenska, kde...
Áno.
Nie je to na západe, že z východu, tak každý to bude mať.
Hej, vzdialenosť. Vzdialenosť. Tí z kraju republiky to majú zhruba po 200.
Okrem Lučenčanov to majú všetci ďaleko. Ližičku. A lyžičku na polievku, hej.
Áno.
Jo, hneď bych si dal. Naši dnešní hostia, Braňo a Alenka, ďakujeme veľmi
pekne. Ďakujeme.
Ďakujeme.
No, a my sa rozlúčime, počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine. Ešte informáciu nemám, kto príde z danej dvojice, ale dám ti, Norbert, vedieť. Ďakujem všetkým za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra.
Dovidenia.
Hostom Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem. Pripomínam ešte raz, že kniha Prečo už je naskladnená, hej, aby ste boli v kľude a budúci týždeň po Veľkej noci pravdepodobne v stredu to odošleme. Ďakujem vám za pozornosť a prejem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.